0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mbok auditeurs yi, mbok sénégalais yi, ñu leen di nuyu ci ku ne sa tour ak sa sant. Mbok yi ñu amaat bekk te del ci waat fii ci tour Radio DMV alias Radio Malik. Yéene ànd ak yéen ci biir ñetti waxtu ci kàttan suñu borom waxtaane di nga xam ne moo soxal communauté bi. Mbokk yi, gannaaw bu ñu nuyoo kenn ku nekk ci yéen, ñu daal di door li nga xam ne moom mooy présentation li nga xam ne moom mooy programme bu ngeen jagle tey, daal di tàmbali nuyoo yi. Bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. Kon ñu door ci nuñ ko daan defee, maanaam door programme bi ci li nga xam ne mooy gis-gis, nga xam ne dañ ci fas yéene ànd ak imam Pape, mu delloo ñu si suñu borom def ci waxtaan bu am solo, waxtaan bu mucc ayib. Bu ko defee ñu daal di jóge ci loolu dugg ci li nga xam ne moom mooy Sénégalaise Community Service USAID. xamné ni d'habitude bu imam wacce kabi rek data église mo yékati momit dello ñu ci suñu borom ci walu ni nga xamné moy jangu bi waye xat bu mu xat ak mu nekk vraiment ay ci galankor yo xamné taxna ba tata église mënu tew tay ñu ngi sat diko gërem diko ñaanal ci limu ne yalla na ci am ndam yalla nga yalla jappalé diko wax ni nak dinañu marqué tay kon bu ko défé à la place ñi wara traiter ben sujet wala ay sujet bok yo xamni vraiment sénégal bu né amna ci gis waye waxuma la sénégalais rek waye communauté africaine bi tamit amna ci gis ku ci né am nga ci sa xalat waye luñ ci mëna wax rek moy ñun ñi ñi kay naxarlu naxarlu bobu nak mo ñi doon ci def ci xam moy traitement nit ñi même bu nekké sa dafa jéggi yoon wala dafa toj waxe mom wala amna ñu ngi traité ba tax non amna incident yo xamne amna fele ci New York digënté ñenn ci suñu njabot manam suñu ay mbokk suñu ay compatriotes ak li nga xamne moy NYPD ni police bo nga xamne police New York la donc mo tourner nak ci réseau yi on veut que ñaawlu ba taxna incident yu day am bobu xeyna bo bokku na ci li nga xamni li nga fa di fess la parce que xarala yi nga xamni am nañ ko legui ak avancement technologie taxna ba legui lepp li way meuna def xamal ni ngi lay film buñ ko filmé nañ ko tek ci place publique ku nekk am ci xalaat commenter ci wax donc ba taxna dal dimen ci wax andi ci ak ki nga xamne mom moy maître Diop nek suñu xarit nek ci communauté bi donc ñu né motax ñu né après les incidents de la police NYPD contre certains de nos compatriotes toute la lumière avec maître Diop en tout cas amna yo xamne leeru suñu bop mais mom mo nek fof New York li ligue xalé dinañ waxtaar ak mom ba xam lu ci ne wala mu xamal ñu yu bari yo xamne xale yi ñu koy dund seen digënté ak takk deri bu ñu joggé ci lool mbokk yi dal ñew ci li nga xamne mom moy diaspora community service fasiyene ci and ak ki nga xamne mom moy lapp mi bab jañ borom fan ci bari waxtaare li nga xamne mom moy croissance communautaire et équilibre social manam lepp li nga xamne yokute la ci communauté bi ak lepp li nga xamne manam jëlé ci walu social moy li nga xamne tollo ak tollole la yemalé ak yemal yem ak yemalé fasiyene ci and ak mom inshallah bu ko defé tam bu jogé ci lool da ñëw ci taburon andi ci ak xaj Modou Ndiaye nga xamné mom lumay traiter moy lepp li nga xamné actualité la actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal du monde waye rawatina ñun ñi di yew fi ci DMV bi inshallah dina ci and ak nak ñi nga xamné ñoy en attendant ak ses fidèles consultants ni Hadj Diouf, Hadj Demba Diété, Hadj Amad Cham, Hadj Mohamed Gueye, ak Hadj Amadou Tiendela Fall ak képp tamit ki nga xamné bëgg na ci yéyaa bi selon thème yi nga xamné moom lay tek bu joge ci lolou mbokk yi dinañ ko tejj ak li nga xamné moy valeur contre valeur demb ak tay rubrique bi nga xamné moy tej émission bi and ci ak suñu yaay Marianne Fall Marianne Fall tay Cheikh Anta Diop dañ indil fatali ñu mam Cheikh Anta nga xamné historien la woon anthropologue chercheur écrivain en tout cas penseur nek borom xam xam bu mag da doon wax ni le poison culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements ngor bëgg sa bopp gëm sa réew gëm sa aada ak sa cosaan ñu ci laaj nag diaspora bi lan moo ci seen xalaat analyse sensibilisation et réponse de l'invité et passion de ma Marianne Fall mbokk yi lii lañ leen indi tegal leen ko ci table bi fas yéene waxtaane ci yéen ci li nga xam ne moom mooy programme buñ fi teg kon ñu ngi ñaan suñu borom ñu door ko jam ci njëkkal ko jam tey nag dañuy def li nga xam ne tout le contraire de li ñu doon def balaa ñuy dugg ci nuyoo yi dañu dem jël benn aajal bu ko defee ñu dellu si ñëw commencé dugg ci nuyoo yi daa di tàmbale émission bi kon Régis ñu jëli aajal te dellu si
seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool jël yónnee xaalis application tap-tap seen mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 € dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpé Orange Monnaie International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap-tap seen daf leen indil mbakkuus waawaaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak tap-tap seen da ngay dund lu la neex
jërëjëf tap-tap seen kon bu ko defee mbokk yi dañuy dem rek jëli nuyoo yi daa di ñëw dugg ci li nga xam ne moom mooy émission bi xajjaay ñu ngay siar di la dalal jàmm bàyyi la mu nuyoo ci mbokk auditeur
xajjaay maa ngi delloo siar su ma nekk dafa bëri bëri na quoi mais maa ngi nuyu ñëpp ci siar ñëpp xam naa ma bàyyi ba si kanam rek ah incha allah
incha allah jërëjëf
waaw
kon bu ko defee mbokk yi ñoo ko gisandoo lu ñuy def rek moom mooy xaarandi ki nga xam ne mooy imaam mu daal di dugg bu ko defee mu dugal li nga xam ne moom mooy gis-gis daal di ci yaatal en attendant ñu def rek mooy dañuy dem ci wàllu fàttali rek jëli ki nga xam ne daanaka souvent bu ñu ko doon teg dafay nekk ci sumi dafa am ci période bu ñu ko daan teg waaye xam naa tey dañu def benn exception bu ndaw daa di ko jëli bu ko defee fasiyene déggu ko ci li nga xam ne moom moo nekkoon waxtaan bi nga xam ne jot na ko def ci jëmale ko ci domaine yu bëri mais laataa ñu dugal ci loolu dafa am benn récital bo xamné daf ñi faati ñu bari jangal ñu lu bari dama ko bëggoon tek récitation plutôt dama ko bëggoon tek ko defé ku ci nekk am ben jangat bu mu ci def ñu ko defé ni après ñeu commenté ko paré rek dekk inshallah en attendant mu ñëw dafa nek récitation bo xamné daf ñu inspirer ñun ñëpp mu nek lo xamné gëma ku ci ne rek amen amna jangal bu ci am ci li nga xamné ñu tay dindi jamono yi ak li nga xamné moy su gëm gëm ak li nga xamné en tout cas amna ci lu bari legi du gaaw la ñu def may demay baay dañ cey tek rek commenter ci tout ci après jall xol ba mere inshallah ñu deug
le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Oh, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
Moy fumu nan ngor gi mu gon won dom moy wax len ni digay halaw la ligay mun la may lu ne bu ñu demé ba fumu tambalé wax ci mu ne goor gi bamu xamé ni waxtu ba jotna wara dem bayyi fi akandé mu bëgg leen denk lo xamné alal la ci loolu rek nga mëna sutura sa bop kenn dula yépp kenn dula makké ci lay wo ba ñu ñëw jaakar lo kenn ku ci ne wax ka li nga xamne moy ndenkaani ne len ci lim len di denk moy ngeen liggey ñak jariñ liggéey def luddul liggéey lo leen mëna def ci liggéey rek def leen ko jox leen ko ak
mune ko way nak mune len way nak bu len jaay li nga xamne mom moy li fi bay li fi mam bay wo mo xam souf la mo xam alal la mais ci limu doon wax mom alal bi nga xamne mam mom la fi bay moy soursi ndax lepp ngi ci souf te bo liggey souf souf do lon djuj souf bo liggey mu jox la ndax li kala ngeen ne bu len jaay alal gogu mukk 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 ci adib ni ko paske dafa am xewal gu fa ne xewal gu nek ci souf gogu nga xam mo laak ci biir mune nak waye nak xawma fan la xewal gi nek fan la alal gi nek dama xamul nak ki nak ngeen am djom djom djoju ak gem gem bo mo len di taxa gis lolu fu mu lak fu ngi lak te gem nañ bo len ci farlo def ci pass pass di ngi ci andak mu ne ko tepp len souf duppi len yengal len souf ci yengal len tol bu at bi deme ba tol ci juroom ñetti wër yi nga xamne moy wër wo ñu naan fut mo leen gas leen wër leen ut leen lepp lu ci war ak def la bu len baye dara 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 fit fu lox meuna jaar jaara fi rek def len ci liggey bu ci war ndesa bo gor gui waxe lool yagul li mu lakko gor gui lakko sax gor gui dem na way li way kat bi doon wax gor gui dem na bu gor gui demé ñu def lu ci war yépp ñaanal ko gancu ko moy li ñu wax rek nit ku dem mom lu ci def rek moy ñaanal ko suñu borom dootul dellu ci wat da ko wax ñun amul dara lo xamne ñun ñu ko sekk ak mom lu dul ñaanal ko rek di xol li nga xamne mom la fi bayiwon ci ay jëf jëf yu rafet ay waxam demb ay jëfum demb ay tektalam yeu lañu fatale ko alu ak solo moy ñaanal ko goor gi dem ba goor gi demé nak doom yi delu ci tol yo té tol bi dikel ligéy duppandi souci lu ne ñi yëkëti tek ay def lu ci war comme ko gol wax waye dé sun bañ ko défé ni ko gor gi waxe ba add bi jéxé mom sallahu luñ ci doon sentu sax dépassé na sen njott dépasser vraiment sen ndior ba tax nga luñ ci doon sentu lepp 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 dekk jeegi di def jeegi ko di dem bu baax baax waaye dafa am loo xam ne moom lañ ci seetlu mooy gisunu xaalis xaalis boo xam ne moom lañ yaakaaroon ni nëbb nañ ko si suuf bu góor gi di wax dañuy wax dafa am solo déglu am solo mais dégg-dégg moo ëpp solo
adulte mu deg la té lu deglu la té lu tek lolu bokku na ci lu sonal ñu bari dañ leen ngay waxtaan nit ñi ak nit ki mu lay deglu ba nga yaakaar ni deg na la bu baaxa 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 baax ek deg la mu lay deglu mën na la wax li nga wax yépp mais est ce que deg na la deg deg bobu nak moy problème deug deug bobu souvent boko amul rek day fossé waxtan da melni nga wax elé du wax wax du yegg amna fu muy tollu nit ki bi wax ak yow dula tax sax mais day wax li nga xamné yow yaay jëli lu les waxul wax forcément di lo xamné day yegg waxu muy toll ay jundju la yow mi nga xamne am nga jaar jaar dox nga gis nga ay am deg deg tax na nit ki am na fu muy yem ak yow bu xeere na am deg deg men ci li lu no ay ñom nak bu goor gi di wax ci ñom ne len amna alal go xamni mu ngi laq ci tool yi ñom seen deg deg moy alal moy xaaliss e goor gi lu mu len doon xamal fofu moy ke ni alal du xaaliss alal liggey la te liggey pour nga nek liggey kat il faut nga am job il faut nga am gem gem il faut nga am pass pass ñu am tull ak fayda ndax tull mo lay tax yew 5 heures du matin bi ñepp di nelaw yew julli jaamu sa borom tegu ci yoonu liggey te yalla xamne ni bobu bu ngay yew bu ngay juk ne doyalo go ci new nelaw bo sa ñoon tedda ay waxtu nelaw ay waxtu mais jom joju full ak fayda tas tas bobu ni xamne dafa am ben routine bo xamne mom moy tax yow kenn du goor du jigen bi taxaw yeb la na la cin ci ñak jom wala do defo ni sa morom amu xey amu gont xam nga rek xasse ni amu lu lu gatch ni ko xasse ni bo gi seen ngey xasse ni nan la ñak jom do xey do gont c'est parce que amine gatché la na tollu ni tollu nu la neex am li nga xamné mom moy sa faculté mentale ak physique don goor mo am yalla te bu go xey bu go gontu wekku ko ci yelwaan wekku ko ci ñaan wekku ko ci taxaw wala taxawal amine lolou ko am jom ko def ba tax na ba góor gi meleen duppi leen tool bi liggéey leen jël leen loxo dugal leen loxo yi fépp fu mu war fépp fu loxo xaj rek dafa loxo yi yegg liggéey leen bu liggéey bu mucc ayib bu ko defee am na alal di làkkat moom laa moo tax wax ma waxaat ko wax déglu dafa am solo waaye dégg-dégg moo ëpp solo góor gi mu ngi leen di jàngal àdduna dénk leen loo xam ne moom day dem te xam ne ni loolu alal boobu dara munta jeex ba keroog àdduna di tukki buñ ci jàppe mooy liggéey liggéey ñàkk njariñ te liggéey liggéey bu dàq ci liggéey liggéey bu ci liggéey mooy liggéey suuf tool yaay ñoom ñu ngi doon xaar bu ñu duppee bu ñu liggéeyee bay tool yi gis si alal mais liggéey bam liggéey ba àddi jeex góor gi moom fekk na dem na luñ ci gis njariñ ju mucc ay njariñ ju mucc ay luñ ci gis dépassé largement seen attente
mo tax ci fin bi mi ngi nan d'argent point de cash mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un plaisir kon bokki récitation bi bokku ci récitation mu ko fonk ci mu gëna fonk ba légui ci jangat bi mo graw te jangat bi c'est d'actualité ndax bo lu jëlé li nga xamné moy di xew suñu dëkk afrique rawti na sénégal tool yi nga xamné dañ koy jaay étranger di lañ koy jaay yow li nga jaay suuf si nga jaay momo toko lu ci nekk yépp borom moko waxu ñu étranger war ñu am suuf mais tool yi dañ ko jox sénégalais ñi liggéey ko bay ko ñi am ci autosuffisance alimentaire am ci autosuffisance du riz ak de plus ci mo ko defé ñu mo suñu bop ñu dund lool bokk li ñu bëggoon fi ni comme jangat ci le laboureur et ses enfants mu nek vraiment jangat bu am solo xam na lu ci waram wax yépp xaju fi lu ñu def tambangi tanc dañuy dem rek jël ben aajal andi ci complicité ki nga xamné mom moy régie bu ko defé ñu ñëw rek bayil antenne bi imam pam bu mu dawal ak gis gis jëre ñun def kon régie bo paré rek mayu li nga xamné lool moy aajal bi nga xamné mo wara nek ci digënté bi
seni mbokk ak seni xarit dañu tam lool jeen yu ni xali application tap tap sen moy solution yi yeñu nek ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax piba frais d'envoi 2 euros dongula seni ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen calpe orange monnaie international wala sen compte visel sans aucun frais de retrait te li ci gëna neex moy yeñu nek états-unis canada ak royaume uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw ak lu ngeen mënti yone du ngeen fay ben frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jërëjëf tap tap sen kon bu ko defé mbokk yi ci mam ñi ngay xiar da jam
seigne ben dina jëlo ziar bu baax 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 ñen ñal da
jam ñu ko bokk auditeur yi
ñen ñal defal da mucc ak tawfiq ziar président Modi Ndiaye ziar ci tap jay mi di ngeen edil ba non ka jëlo ziar gamal ke ñu baax 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 ñu ñu képp ko xam yaa ngi diglu rajo bi di ci bokk jigéen adiamalien parti sénégal président Modi Ba Diagne bi nga xam ci mbaaxam ci amilien yàlla yokk kattanam ak politiciens yi nga xam ne nag ndeysaan ñaan yàlla dafa leen jàmm noonu may nopp te ku la may nopp amee na la ame ndëkka lu rëy déggalu si ñoom lépp wax mën nga wax te jaarul ñoon ñaan yàlla may ñu tewi sambi bare bare anecdot ak taw ak mucc yaa ngi wax xaw na dem war continué wala dañu war
jërëjëf waaw dugg si ak bismillah ñu dégg la 30 minutes incha allah
tem bu neex nga doon départ ci dégg la bu rek ci sa fam nek ci sa ci wax ñepp ko bëggoon nak dafa riche sëriñ bu nek mak sa ngay xam richesse citation ñu kon nit yi ñepp la war amu jigen amu goor aw mak amu ndaw da nga ko tamal sa ngeboss ak nekké xale comme ça ñu mën tam débrouiller dépend ci seen bois bañ defal ci yom adama xam nga yoonte bi sant dafa jàngale am ni al amalu nisbu di mu liggéey mooy gémbaaru tiin ko soo liggéey rek da ngaa fonk sa bopp restauré sa dignité bopp doo dépend ci kene waaye dem bi tàlla sa loxo baaxul mu ni alayhi salaam loxo bi nekk si kaw moo gën loxo bi nekk si suuf kii joxe moo gën ki nekk ki nangu waaw ba tax di joxe ku yàlla may ngay joxe santal yàlla ku yàlla lamu yàlla baa ku nett sa bopp nag ne yàlla julan ci côté boobu yaay yàppus rek wala yàlla teg na yenent mu leen teg natt boo xam ne da ngay ñaan ne ku ne kenn bëggul ñaan yàlla xam na ko kenn bëggul di ñaan kenn bëggul di ñaan ku ñaan rek fekk na xëy da nga dem ba sa am na ñoo xam ne ko def nekk na nga def liggéey rek na mu yàlla baa comme bi ko na wax rek yaa fës ba day fan ñëpp da nga war toogi defal la kër te tàlla sa loxo fii tàlla sa loxo fële kooku baaxul nit ko am ngoor ak lu ñu bañ du ko nangu ndax da ngaa bëgg ñu jàññi la wala ñu bañ wax la loo xamee ni si ñaan di du la neex kon dëgg dëgg bëggul di ñaan dee ba ñaan nekk fekk na mu sës donc li nga wax di explorer exploiter toutes les ressources d' auto dispose suuf seeg lu mu mën doon daal suñu doone kopp ñëpp la wax daal yàlla may dégg-dégg boobu nag ba ku ne tàmm pas gourse bop lo xamé ni dafa tax sa ngorse dak préserver da préserver aussi sa ngor famille da de protéger len wala ñu nane ci pap mo nekkul ñankel ko séri mo nekkul ñankel da la art ci lool pokku fulle ak fayda mo kadda yeen xali jakk de ko ci rejeu ci instruction bop te ñu ngi continuer dafa passé une importante importance ci gel ak parents ñu war konki parents rawati na suñu yaay yaani yaaga fa lay jamm def ak suñu baye ni dem ñu fi nekk ak ñu fi nekkul ñu am nga dafa wax islam ñu fonké rek par ak lo mën tol rek ba ne gën sa par mënu am parent bu gën sa parent bop amul de té do am sa yaay du mënti mel sa yaay sa baye du mënti mel amo gi leen gën mën nga am godfather godmother but batay sa yaay batay sa baye mënti mel na ko nit bu xef bu ay wajur dem am dara jay am 15 am ni hein defal ni yang ci kaw sa para ñu ngay jëm méprisé wala ponko len ñu wara ponko tok defé rek da nga jaam ci dañ wax fir'aun al kadaniel bok na ci allah a'lam dafa daan def bala muy dafa surati ay kelimum bala muy naan yaayam na kalif pendant longtemps ben bis nissan mu am na gele dem ci yaayam te fiay di nelaw tok ba fajar ci di gay nitte yaay yew gis ni firaw na ni fofu mi teggul ni firaw da di ko joxe da di jekelu ci deranger wul yaayam digna haman da di sey comment c'est le premier ministre ñoo ni ki meyo c'est ay gagne ni pas de té na no meyo té fodder té teaser wax ta ngay def lor am ñu lim gis bop ni ko wax na deug yow ta may def lor je suis le roi am de ki du ngi fenek te xatu xiyam bobu orma fa na ma paré suka jox yaay am ñu lool bok na ci jale firaw yalla ala kulli hal munti amit saana jaan def na lo xamni bo ke nak kala lo rek ndu gis ni mooy yalla foko mom bere dossier la fa xam ko tan fi way wax la importance yalla di wax suratul isra a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni jangal rek yar bi ñu raam sunu para da sami para bi dun profitol am gëremu mu mu jaal te xal am ko su la ne ci rek ci na wa bi mu dund nga wadde fu nek pour am sin gel dawa ci rese yaay dawa ci rese yaay yalla wax na sur isra verset 23 wala 24 li a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahum fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله الذي وخني على مود قبل على مود ذكرك وقضى ربك يا محمد برمك فذكرك يا رسول ذكرك الجهنة président sans ça amir un décret président je vous dis bien sûr c'est pas une question assemblée de guerre président un décret c'est et dit dara que des gens folles que décrété wali fi que do adama bendo FBI approuvé tay dara après some years there is a recall in lor pas am ayala lu mu décrété mo jehna tak kin mo jiber taw nak lol bay bay yalla ni yo muhammad sabab nga fa dekere ci yimbu dekere ci ci dikri nit ñi ni war jaamu kenn la kurul yalla yalla ñi ni war jaamu wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu waaw yalla ni war jaamu kenn du jaamu ñun kenn du jaamu serigne kenn du jaamu imam kenn du jaamu jëkkeer la leer yalla ni jaamu jëkkeer jaamu ko bi yo ñu ka top top rafet wa yalla nga jaamu jaba sa dañ ko top top rafet mais do ko jam lu le upp barke yalla ngal ya waaw dañ ko respect and thank sa jaba respect and thank sa jik way bi sa borom yalla sa borom ko ñu wax leen man ne pa defa de am xam nañ diñ ak deg deg rek kerke lu ko jam dañ ta top sa la neex yalla dañ ka top sa waju bi bëgg wax sax dañ ko top sa la neex yalla koku dafa leer ya ko tu man wax na lool wax na ni ci bëgg ngul waxo nak la fa passé yalla di wax sa alquran sa tu lukma a'udhu billahi min shaitanir rajim واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي مصير لم تكسبك وإن جاهداك لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما تعملون لقمان يا الفرحين لقمان بودي خلال بودي وقتال الدوم كنت لخالي كوسي أن نتعلم بكني وبقى لك سبر أمرو إن لن ولي بدم ولا مرو أخدفكو تتلي على مروم ويكيبكو بأن كريم سكرايب yalla bind bind mom la te la wërsegal mënal la bu ko baye wutal keneen def keneen bu yalla yow tan la wara door na la war ray ndax yow bi te wo xel yaa jege xamoo ni ba nekk xamoo sa valeur borom ko yalla la mom so pare nek se ni nga war dox important ci digg digg ni nga war ni nga ñi ëpp ñu war dox important mu ci yaay wa tan tax yaay moole moole ëmb metti metti nam ma an stalo fi amel ga pare nam pa la panda deza pa la flash fo denga sant yalla gërëb ko ci dina may gërëb ci ñari ban ak sur te ken ci waju dina bëgg defal lo xam neexul yalla bayi len ci topal yalla ko baaju lu for for ci yow so le mec tek ci dina xam neexul yalla bokkul ak yalla bëgg bayi len ci top yalla ko tan na solo yalla ni dala waxat ni and la ñu mën and bu rafet ci aduna waaw waaw kon tonku ñari wadu farata force bi yebbo ci ay nekk li yebbo bu nekk le li yebbo ci bay nekk li yebbo bu nekk li la war moy jaabu len yow jaabu de ci duggu and ñu and bu rafet ana so xey jaabu day defa dañ ni waru ni war adore rek dede ni war am compagnie wa fait sen digene ni war ter ni war forma ni war sarga ni war magga wa jam yalla rek bokk mo nit jam na yalla mo do bokk kon te waju mom yalla li bind mom la jare le ci ñom kon da nga and ak ñom and ko rafet ci aduna lol ni ci dug lol la yalla dug ri ci waxtu ni del suwat ci aya 23 ya wax nan yow muhammad tabarum dafa décrété ba paré bu jamu keneen ku dul sa borom ndax borom mo so paré ci jamu bobu nak te selal ko amul keneen ko war dul diké def rafet ku dul ci ñaari waju d'abord lu way gën ni sada ñaari waju la yalla def d'abord ah gëna bi nga jamo yalla nga war top top bu rafet te waju mo ci bi waaw ree ci bax ben xarit mi deurul wari day dem ngeen ima top sa ñaari waju ak bok ci ngëm ko xam top plus ñaari waju rek sa ngëm dess na ko xam top plus ñaari waju dëngëm gis na so bokk na ci iman ak top ci ñaar ba kon yalla dafa wax yalla pare def bu xaar wax keneen dugal fa imam dugal fa seen dugal fa kenn ñaar ba do law ndax ñom la woon demb keneen ki teyla ku ëndoon na ñom la woon demb keneen ko mënti wax teyla seen bi teyla maam bi teyla dëkka ji teyla jabat ji teyla doom ji boo waxee nopp rek yaay waajur ko ne kenn lañ tëkkale dara 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 ku bëgg tedd dara si ñaari waajur ku bëgg sànq it da ngeen fonka di rek da ngaa sànq ngeen service lu wax bel xadis idaa salaam ni ridda allah fi ridda al walidayn yàlla ñi mu gërëm mooy ñi seen waajur gërëm ku bëgg am gërëmal yàlla amal seen gërëmal waajur soog amee demal fu la neex doo loolu doo sànq doo sànq doo yàlla yàlla ci yàlla kon yàlla ni imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma su demee jamono ci dox ba kenn si ñoom jëm mag sa parent sa yaay wala sa baay wala boog ñoom ñaar ñëpp nekk mag yow nga nekk waxambaane wala nga nekk grand wala nga nekk grand dame am xaalis am kàttan am tur am influence am baat nu mu doon fala taqul lahuma uf bu leen wax uf bu leen wax wax bu ñàkk teggi kon yàlla dafa jàngale yàlla dadaa suñu ngoor am si ñaari waajur bu leen wax mu uf bu bari gën a naqari sax gën a ñàkk teggi mu mën doon yàlla ne bul wax loolu fala taqul lahuma uf rek traduire ne lépp sa paraaw ngeen uf waxuma sax yéen ñu bari si nekk teggi gaa yi di waxal bébé dafa waxee man sama ñëw si kaa bi daal dafa waxee ñu ma fu gaa yi di wax mu yàlla ba kooku soo ko waxee weddi nga sa borom barma loolu baat bi sa borom wax dëkkee bi sa baat bi sa yaay bi sa borom wax na ñu war amal dégg nga yooyu mu ko daa ñu fa daa takkul ñëw ma uf bu leen wax uf wala tanharhuma te bu leen di gëdd waaw bu leen di gëdd kooku ne fara jamono ji mu nga wax sa bàyyi wax sa yaay wax nga ëngaleku ufo kook kenn def lu ku sa waajur di wax war nga wàcc sa baat ay jamono ji la doon amatu xale nga wax xale sax bu ëpp lu lan la waxuma sax mu dépassé wala fa ëpp lan la da ne yow niwu paraam yaa war noppi moom war wax taw na lis écoute moi te waru sa baay sa yaa ngeen ak déglu yow yaa yow daal yaa war a wax sa yaa defar nopp ak sa baay foo ko teg bëgg am lu baax bëgg teraange àdduna bëgg ñeneen ñi ormaal la ormaal la sa waajur ci côté yooyu yëpp soo dee wax li ñuy wax noppi sa wax amatul soo la déglu leen ba pare doo ko wax soo dee wejji weddil weddil ci anam bu rafet mais ma nga ni man di jéggeewu ma noonu la wax dëgg yàlla paa wala maa daal man ni nga wax ni man nii laa gis jeex na mooy d'accord wala gisoo leneen anaan c' est faux that's not right comme américain day wax you are lying my dad is lying my mother is lying ma mère ma tout le monde xamul bëgg def yi kenn fi part yu ma xam kooku am ñu kaa wax mais kooku ça te dit pas kenn wax loolu ko kenn wax loolu man ngir maa ne ñu ma xanaat daal def naa ñu ngi pardon man ngir gis ma def naa ñu naan ñu naan def naa ñii bu mel nii daal li mooy ñii moom ñi ma bëgg wax daal lii la mais di doo man daal li nga wax daal waaw doon na laa waxee naa yaa ma déglu baax de def naa lii laa bëggoon wax de yow su fekkee doo xam ne interprété li nga wax benee ni sama daal quoi li nga wax ba defee naa ñi laa ko waxee woon wala maa li nga wax man ñi laa ko waxee woon maa baax maa ngi jégal su fekkee ni nga ko déggee maa ngi fee jégal mais ñi laa ko bëggoon waxee rek quand il vient de rectifier boppam parce que nit matul la daa gis paa mu wax loo xam ne wala mu dégg loo xam ne li mu ko déggee du noonu waaye fexeel ba yow mi doom ñu indiqué à la raison te doo blessé kenn si na waaye di gëdd xalé yi dem sé ni claqué porte yi koku baxul chef dum dafa ni gaje tax islam na qur'an ni fala tanha huma bulay ni gidd sa bay gidd la ak sé gidd la bokk ni gidd le ku len gidd di am ku la gidd pat gaw zara wat kam zara wat en waxté amna par bo xabi fa am do dafa amon do bu lej ben bes mu yekiti mu mer rek songu dom je rek bëgg pes dom jekiti ko da wax mom ba sa budu kër kër di bëggé ñu ko dom yemal fi ndax fi la yewon ak sam bay passé won fi wala mu defon baye ba yenu ko du bëgg sa budu kër kër la te dom def wala mu dom di yemal fi nak ndax fi la yewon ak sam bay pour ak fi pour sori fi bu yu bëssa bëtt bu ko do ko zara on kam zara kon isa ba dafa jangale yar yar wala taqul lahuma uff wala tanharhuma yawmi yawmi di wax di jam yalla mom la ko kidd ci ñaari waju wa qul lahuma qawlan karima wa khala ñu wax bu am tekki waxu yar deglu ak ñoom deglu leen deglu bu am yar قل لهما قولا كريما وخلق سي اي نياري واجو واخ بو تي دار اي ليخ ديك واخطب لهما جناح الذل من الرحم واخطب سني واخ اي واتي تا اي مد سير من كي ديف فو نيك تخي ديف كا بارك ديف لا وار نغي نيك لو من دون ديك في ادنا بريزيدان مانجير لو كوت سني سكر bajur ndob nga fa bu ñu nek legi ema mais bi ci père de famille hein da ay doom da pa pa di bo ci yali ma d'accord bi hein parce que les grands grec am ko doob la am nga am nga jappo ci te kra ci te kura pour ki ya xalé tu di gis ñaar bajur li lu mën ti mel ex kenam ay bajur doob la bu ñu am daraja ba ci passé doob ci seen kra kon nga xam comportement bi nga war li am santa sa baje am sa benta dom ko sti bien kam ni sa dal sax ya la ci ten baje bi ga ci mo ko ko tom to do xalé rek na bi do nak mo do ci kan bu ni rek ci mo to do ni ya da comportement dama ni xete di ni waxe yo ni ko wacc sa bëpp grad bo amone general dans l'armée président de la république c'est kanam yaay bu dom nga fare nga baye ce le titre fa lepp yo suk amna prima mo tuturam bu tax yalla nekel dara ci senegal la nek su de set ci yaay sa dan set ci yaay yam kinde aduna bu di balé doré bu di nebalé doré ci raw bu ñu ci yaay tank yaay bi neew ko dugal tok ci kaw fi ko tok ci tok mu ci kanam ci tok mu ci kaw bay hep suuf param ak yaay bi ko dugal ko tok to mu ci lal wala ci chef baye souf jamais jamais ko ko mo ko 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 ci ay directeur tum jaar yi yep de baye ka fa ramo lo ko ci ramo ci di fo lu bax lu li ci jaral nak waji mo la wajjal lu upp lo ko yalla di jangal ni ma comporté au sujet yalla wa la mi nga defal ci len defal ko ci yalla waji wa ni ko yalla di to ci ramo ba ni wax waqtud lahum janah al-dhull min ar-rahmah wakket sa ay mag xali wax ak ñoom man nga toog ak ñoom garat bo mën ci am ci sir bo mën ci am kexal ba lo bu su ba yottul kexal ke yek ke sanki tok ak antank para antank ñab wat tok ci suuf len bay ci len bay bu su fekk ko ci tok ba ko le gi tok ak ibili ci na pare qul rabbi khalsul kini adjuna wala ñepp di dundit ñaanal yàlla la wax nga ñaanal leen yàlla ni rabbi waxal yow muhammad waxal jaami ñaan si nañ wajur nin rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira dañ ku ne war nga ñaan ñaan googu rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma yow sa borom yaremal sama ñaari waajur tan ma yareel ni ko ñekke xale ñaan goog ku ka ñaan si ñaari waajur tooy na suñ dee dund yàlla mag dan leen lëkk kàttan ak wér ak cukkër ak bal li fu jógee it daal dee dégg ndax ñaan ki lañ ñaanal ndax yaa seen doom bokk na si dama wax toujours ne ñaan bi gën a foor nag ku si ñaari waajur mooy lu la xamaloon si lu baax da sax sa nag ndax ma wax boo ko defee dana am sukiyaaba bi pour mëntine lu la xamaloon lu baax nga jëf ko bal teelu féonu jub nga topp ko loo si def ci lu baax am nañ si ñëw ba ñëw bu dee lu bon it dama yàlla baal bi xamal la ko it ma def si lu am na si parti da Michel Moussa waaye nit ki woon na fexe ba di nga fi nga bàyyi tegoon ñaari dëkkat ko wala mu gis ci waraan def donte ne sax dundatal wala ñu ngi dund fexe ba suuxat loolu yàlla ñu ñëpp may nañu parents yu baax parents yu baax mën nañu mën si doom di déglu wala ñu toog di wax dañ toog di gis loo xam dañ ko war dañ ko war suuxal mais toog naa lu mu dégg lu mu def sa berke li mu nekk dégg mooy loolu ñuy wax ñëpp li ñuy def ñëpp fu mën ti doon ak fu mën jege su bëri ñoom di jàng suñu ay parents ñu ñaanee leen yàlla ñu fi nekk yàlla may di leen wér yokk seen kàttan yokk seen nan yokk seen sotule ñu fi jóge yàlla jéggal leen gën a àjjane fi daw sa njaan bi dañ ñaanal ci kaw suuf ndax ñaan du doy bokk na li nga xamee ni kunu suul mu jeex sa ay xéewal jeex bokk na ci ka am doom bu baax bu la ñaanal te ñaan lu yomb la ñetti ixlaas ñaanal na ni ixlaas ñaanal na ñoom ñetti wekk ñaanal na ni benn ixlaas mooy un tiers bu alquran wan ixlaas bi ban tëddal dafa wax alquran su ne ixlaas bi dafa wax alquran ni ixlaas bi su ko doxoon ma wax ak allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad benn bi rek mooy wan tëddal dafa wax alquran mais daal li ci yoon nag mooy dafa wax alquran boo jàngal sa ñëpp soo fekkee ni nag fetaloo nga jàng bismillah arrahman arrahim 114 times soo ko mënee mais bismillah arrahim basmala rek ñu tuyaat sa rëm mais ne basmala dafa am ñëpp lettre ñeenti lettre benn yoon bismillah arrahman arrahim tëj na 19 days of hellfire fukki bunt ak juróom-ñeenti safara benn yoon bismillah arrahim comme safara fukki ak juróom-ñeenti bunt la am benn yoon bismillah arrahim tëj na pour safara yooyu kon soo ko waxee xam nga sportin taas nga xam ni mooy ni mu saar yi am si alquran bismillah arrahim aussi mën nga ñëw xam nga sportin taas di wax alquran donc di ko ñaan sa ay nit ku ko mën a baax ku bëri wéy fatiha ñaanal sa ay néew fatiha defe naa ñëpp ko mën wala soit ca ànd bi boo si mën nga yéen ak sa ñaan boo jur yàlla jéggal leen ñu fi nekk yàlla may leen wér may leen kàttan dafa mu jàmm ñu ñëpp àdduna fi la xëyre suñ bén
jërëjëf yi moom am na solo lool ñu ngi lay sant di la gërëm waay jur moom képp ku yàlla jox waay jur moom def naa comme ni nga ko waxee boo nekkoon président wala nga nekk buur sax doo dara sa kanam waay jur ni waay jur bu góor ak bu jigéen li ñu defal mënoo leen ko fay ba keroog àdduna di tukki ak loolu mën a defal ci kër àdduna li ngay def rek mooy sant leen gërëm leen kon ñu ngi lay sant di la gërëm gannaaw ba nga jëlee temps bi fàttali ñu lool ndax léere nit dina dem ba yàlla teral ko mu fàttee ni ay waay juróom ñoo ko taxaw jàpp ci ay mbàggam bu mën a fecc daa di jël lépp teg si suuf fàtte di yëkkati ay mbàgg di diir ay xëcc ay accent ak ay français wala ay anglais di ko jaay bàyyi wala fecc moo tax loolu dafa mot a bàyyi baye xel bu baaxa baax kon imam ñu lay sante bu baaxa baax di lay gërëm ndax loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne aada la ci ñun say waajur bu góor wala bu jigéen même bu nekkee yàlla teral ne leen yow bul xool leen yàlla teral yow xoolal li nga xam ne moom nga leen di defal ngir sant leen ndax donte sax doolin mënta defal mënul fay li nga xam ne taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci yow waaye ne leen jërëjëf rek thank you kon imam ñu lay sant.
Allo Ben, allo allo Ben.
May
ma nuyu imam sama hubu maam maa ngi ziar Ndiob.
Maa ngi lay nuyu
Ndiob rek ak décalage horaire bi rek moo ma jàpp mais maa ngi si jàmm. Tout temps di taataan ci sa xam-xam di taataan ci sa dal vraiment tous les dimanches tous les samedis maa ngi lay déglu. Mais des fois damay am occasion pour nuyu la mais vous êtes dans mes pensées et prières nuyu ma njaboot gi ñëpp mbu maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax malgré que ne dégguloo ma mais vous êtes dans mes pensées et prières comme d' habitude tu es un frère ñoo bokk yaay jojo ñoo bokk suñu yaay jojo jërëjëf mbu jërëjëf
njaboot gi ak communauté bi inshaallah taala
amin amin communauté bi dañ lay tiitaroo vraiment communauté bi dañ lay tiitaroo à chaque samedi dinañ jàng si yow dara loo xam ne vraiment c' est loolu lañ soxla si nit ndax nit kenn mënu koo lekk kenn mënu koo jëriñoo mais xam-xam gi ñuy indil tous les samedi rek loolu moom tiyaaba ji moom yànn la ko yàlla fay fulandi ko ba sa njaboot gi ñoom tamit ñoom ñëpp liñ bëgg ak waa Washington DMV ñoom ñëpp liñ bëgg yàlla defal leen ko mbu
amin di dégg par yenn ci ak amik bi jotam incha
allah amin
nañu diggante nag mais décalage horaire bi rek ma jàpp de xam nga rek man sama emploi du temps changé wul ba léegi
dégg nga sant yàlla bu baax wa alhamdulilah baax bi
jërëjëf kon imam ñu baal rek nga tàggu ko defee ñu joxe di daje samedi prochain incha allah
incha allah taala suñu bi
jërëjëf
fexe ne ba yar xale yi ne xam nga xale yi sax nit ki engrais dafa di poy seen yaay parce que yaay dégg ci engrais la xam nit bi boo xale yi xam dañoo wax dégré sunu capacité xam nga ne sax daa dégg si engrais balaa gis parent ba xam dégg sax engrais bi xale bi fonk kon ni nga xamal sa doom nag di ko mën si imig bi la yow tu es nii si grand us bi la ma def si yow ba nga mën nii ba xam ni mën maa tax
absolument
xale xam loolu aussi bi xale dégg engrais yi defal seen parent yi ko wax muy bindi sa parent dan ko diggoo engrais kooku warul si xale warul wax loolu xale bu ko wax da kaa jëloo place ak ba mu xam place ak mu mën yem ak yow
jërëjëf
bay loolu daan jëpp dina la minimiser dina la fonk ci parce que dan ki déggul engrais di ko warul parent ma war nga fexel lu ba sa doom xam loolu baye sa bàyyi baye sa yaay sama engrais bii ngay fooy di sunu woon mën tii nga toll doo fa ak seen place nag kooku ba pare ba ñëw si loolu nag yéen si yàlla jàpp leen ñëpp.
amiin. Am na solo imam kon ñu ngi lay jox di daje samedi prochain même
heure. incha allah
waaye dem gis comme bu ko defee ñu dem jëri régie ñu jox ñu benn aajal balaa ñu ñëw dugg ci li nga xam ne moo topp wéel programme
bi. Seen i mbokk ak seen i xarit dañoo tàmm lool jën yónni xaalis application tap-tap seen mooy solution bi. Yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpé Orange Monnaie International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume Uni tap-tap seen daf leen indil mbakkuus waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak tap-tap seen da ngay dund lu la nekk.
jërëjëf kon ñu daal di wéyal li nga xam ne mooy suñu programme ànd ci ak rubrique bi nga xam ne moom la ñu déppee rubrique Sénégalaise Community Service USA. Après les incidents de police NYPD contre certains de nos compatriotes sur la lumière avec Maître Diop. Maître ñu ngi lay nuyu di la dal jàmm bàyyi nga nuyu mbokk auditeurs yi.
Asalaamaaleykum wa rahmatulah Ben comme toujours ñu ngi kontaan ci invitation bi. Di nuyoo waa Parel bi yëpp ak imam ñu fi nekkaloon mbuub ci lay ñen di la sante ak ñoo fekk ci panel bi yëpp di def coucou bu mak Marianne Fall qui était dans la ligne ci sel bu baax et tout vraiment diko rafetlu toujours pour ñeu ci plateau DMV pour wax ak waxtan ak yeen ci li nga xamné moy xaw xaw jamono donc mo bayyi parole di ngeen def introduction bi après parce que telle année toujours que après waxtan bi da fay xumb avec les questions et tout donc ñu def ben briefing rapidement après deglu ba xam lan la ñuy lacc waaw mais comme ben comme ni nga waxé tout à l'heure en guise d'introduction effectivement amna ben vidéo bu su génn viral ce jour-là j'étais à New York et on m'a appelé et ne mo mujj def moy dem ci plus sentiment vers 6h 7h bon jusqu'à à minuit moi le quart parce que sinon rek xalé bi lañ ko doxone jallal donc mo nek lo xamné aussi deux semaines avant cela dama amon fi wadé won doon julli ay jomo dégg ñuy def ben annonce di wax né amna kenn ko xamné ci jakk ji la nekkon domam ak ki ñoñom ñoo po ñewon bëgg xalé yi déglu yi nga xamné mom ñeen bëggoon na wax waxtaan mo doon lan mo doon comme neul yi dal xalé sen droit ak sen jël comme ñu koy wax ci wala et tout ça m'a fait un choc li tax mu tit dama né bon après so gisé matériel bi ñu indi ay appareil photo ay yi mel non yépp pas fait le tour ma pour là waaw parce que dëkk bi man bok ci sama côté lu mëna xam moy dañ ñu téré ak lu mënta def dañ ñu téré fi so de mes bok immigration aussi ñu niñ koy jappé ak ñom niñ koy jappé sax moy fi y a pas de droit en matière d'immigration ay privilège moy am nationalité buñ la jox green card bu la jox work permit bu la jox lolou yépp pour ñom pour privilège lañ ko tuddé non tim ñoo nek fo xamné so fa démé do yakamti do nek ki dafa sof wala ligéyam demul non ñeppay tok ba bu mat donc amna yo xamné ak xalé ni ñëwé ak gis nañ ci niveau yo xamné aussi très bas bon do fi ñëw di pompe xalé yi dem ko li moy sen toile li moy sen toile li moy sen toile parce que ñepp lan lañu ay demandeurs d'asile ba di ñaan pour tok ci dëkk bi pour mën ci liggéey wala pour taral seen waaju donc man ni ma gi motax tan ni ma affaire bobu presque la fekk parce que à l'instant même lañ mako envoyer et tout c'était chaque année xamuñu ni muy démé té lolu fon bi kan la am bi jappa une question de faute dañuy yaakaar ni xalé am nañ ben niveau bo xamné yow alcade so gissé mu takali mo wara tak yépp yara fétalam djel ay protège balla ki dal tak ñew ak tank bu mu doxé djup ci la mais daw waro ko def da ngay taxaw ben lañ fa giss en fait ni wa amé loolu won xalé bi tok ci moto giss ñen ragal daw poussale moto bi sanni moto bi mais ñu tatako tay yeen gis ngeen ak ñu dem té yeen incident yi waaw li ci topone commentaire yi amna lo xamné mo lu ñu ci wax sax commentaire non écoutez ni la wara démé waaw dañuy porte plainte dañuy manifester de gonati gemti dafa am lo xamné tal ñu yéfitna mo nekkul ci programme xalé té ñi leen koy deflo wala di waxlo té ñu fi nek deux heures marto xalé yi est ce réaliser ngeen xalé dañuy def ci affaire application asile xamuñu luy asile mu am ño xamné légui dañu ils sont devenus des professionnels di bind ay histoire yo xamné xam ci dal lañ ci xam jaxé mélanger leur neex yi kérok da di né waaji né papa ñetti jabar la amone après pas ñu génné fu grand père am taw kër gi ñu xamné bokku ñu yaay moko bu naqatal ba génn ko ci kër gi ak yaayam jowal lool fa ngeen ci fa la fa asile nekk suñu xamé né asile au poste 5 base la ou bien c'est affaire race ou bien affaire nationalité ou bien opinion politique voilà affaire opinion religieuse wala bok l'appartenance en groupe social parce que ñu ngi melni comme ñi wax borom ñaari turi wala ñu koy ci mais c'est complètement à côté té dañuy jël xalé yi waxuma non seulement que dañuy nekk totalement en défaçage c'est-à-dire que li ñi wax amul ben base mais dañ koy jël def ko ci ben xam nga page A5 et nan moy demande d'asile 12 pages 12 pages li ñuy jël bind ci ay par une ou deux lignes yo xamné dara parce que li en fait moy def moy nit ki so jëlé 12 pages yoy dougalé ko non sax mo ci bindal dara signé ko rek dougal ko une question daf koy jël né dougal nga ko né le jour viendra où ki nga xamné moy def demande demande à dire individual hearing yi suñu waxé li ñuy wax par exemple procès bi mais procès bi la plupart du temps, ce qui se passe, mon juge, il faut les dégager 2 heures ou 3 heures de temps pour s'entendre. Donc, là, il y a un peu de temps. C'est un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un document qui est critiqué de Kodjaki. Sans que, bon, j'en ai eu combien, 2 ou 3, il y a un peu de temps, il y a 700, 1000 dollars, 500 dollars, mais il y a un peu de temps, comme une telle, critiquement là, djel ko dara am ci ñu djel ko duggal ko non la nax ci ñu mel non té xalé yi né dama dégg ñu wax né olof ndéna gumba sok taraxul bayiko ko yalwana té xalé yi ñew nañ ci téni wajur ñew mira sen bop sen jaay jaay sen takal sen papa sen rutel djel ko jox len ko et tout ñom li ñuy farat Sénégal j'étais au Sénégal presque pendant 2 ans yo xamné da ngay gis xalé yi di jaay ay takku ki muté ci corne wala ay ñaari batay 100 francs et tout c'est demande mais ñi fal lañ koy amé la lañ pour bañ ñu né dañu yaatu motax ñuy def lool donc amuñu droit ñun ñew fi aussi diko sétan té waxuñu ci nañu bayyi li ñi def ñene du affaire dara du affaire dara mënu ñu bu ci dëkk ba amul lay def lu ne da ngay nekk professionnel pour bind ay té li ñi bind xamul dara lool mo am ci dëkk bi nañu bayyi aussi bi comme ni ma ko waxé en guise da tax di enflammer xalé li ngeen wara def et tout amna ko xamni kéro lool biñu lan la wax deg na ñew ne amé xalé yi lan ngeen mëna def lool jaayé gamlé fi jagn fi japp ba dar doon ci fekk abou dafa fekk wa bokul waaw ñoo ñu xam nañ leen ñi fi ñu am kay 10 ans 15 ans parce que lañuy def lolou ñu bëgg répliquer xalé yi dakk ci dëkk fi té lolou diñ ko sétan am lo xamni diñ ko sétan donc motax mané won bon dina dugg un peu wax ci domaine bobu et puis amna tension yo xamni aussi ñu xaw ci digënté xalé yi seen bi parce que bëgg ka té dajalo et tout té ci dëgg des multi des histoires extraordinaire waaw xamné gagnanté et touté lan lay mujjitim kuñ ci japp et tout nga am criminal record parce que dam nga sol do am asylum dañ lay genn wa dëkk té war ñu mëna dem ba bayyi suñu xalé pour nous qui avons été ici jusqu'à ay 15 ans 20 ans 30 ans ba nga xamné bon image biñ fa am dafa yaa donc motax mëna won xaramu dugg wax ci touti et moi puis bay micro bi ak nga xamné ñu bëgg poser une question non moi ben ma daane la fenn moy suma c'est à dire que xalé dafa am ben nit ñu fi xamné ñu ci nek te xam ñu ci dara di wax da dig xalé bu ñew da la wa mais non man sama croque la bëgg mu li amé da la jaxal sax té soorel waxé lan moy comme ñu leen no dañu dégg né duggal lañ ci agil mais clock bi fofu do 150 jours 180 jours pour ay liwa pour suñu wokkanité tout té mais les gens ne comprennent pas que li ñuy jaxé affaire bi entre IOR c'est-à-dire que c'est un code système bi ak USCIS bokul té clock bi fenn rek ngoko moni la plupart du temps xamé wala gis ko moy nga dugg ci IOR bi ñu wax la né amna temps ou temps té lolu c'est le temps que le juge s'impartit pour juger ben dossier ça n'a rien à voir avec clock ñu xamné problème wa USCIS ñoko ñoko yé et il faut aussi que ñu bañu prétendre né dañu xam ni USCIS ni USCIS di doxale dédé parce que les gens yo xamné amna ñu ben discrétion ci li ñi def et tout yel fex ngeen ko temps covid bi xamne dama lan jël dossier jambu dougal ko express mail bu ordonné next day da fay yegg nga tok 1 mois et 15 jours ñom ñu ne jox ñu ko pourquoi parce que amout nous dit j'avais j'avais une pénurie d'emploi et ci bari code bi la ñamone mu jigi ñen seen kër ngi liggéey amu ñu won sax ko ubbi seen mail yoy ils ne prennent pas cette responsabilité ni ci ñom la dédé dañuy bay rek donc ñun ñi nga xamné par exemple ñoo nek ci fil du avocat yi dañuy wax ni peut que dougaluñ ko wala dañ la xax ci dougal ci genn ci té lool donc il faut que ñu am ben assistance envers nous mêmes et tout c'est pas dañuy jël ni xalé yi non c'est dañuy assumer sax ni xalé yi dégg ñu anglais motax lu ñu neex ni bind wala lu ñex ni wax aw pa fu la bëggu ndane lay et puis ñu bayyi nit ñi ku ci am lo ci yok rek ni yok ko ci. Merci beaucoup
pour votre attention. Je vous remercie pour ce temps. Je vous remercie vraiment. Ça a eu lieu avec les réunions de Tahou. Et puis, il y a l'air. Donc, on a à trois niveaux. Par rapport à une vidéo, c'est une vidéo virale. Nous, neuf, on était secoués. Et puis, nous nous donnons vraiment une bonne sorte. Parce que c'est une boucle, les compatriotes avec eux. Mais li nek ci ginaaw yi xamnu ko donc xamna ba nga commencé di peuri xamna lu ci comprendre donc legui luñ bëggoon moy xamna li expliquer en détail mais message bi ni sandi bo xamné message bi du non seulement nos compatriotes newcomers mais tamit ñun ñi nga xamni ñoo fi né parce que erreur jomul kenn ci yam anam le nit ci wara comporter wo bi nga xamné ci face à une certaine faiblesse faiblesse moy lan moy ki nga xamné il a l'autorisation légale d'exercer la force sur toi. Alors que yow amulo pour riposter, amulo pour daw, amulo non seulement mën na la coûter lu graw mais tamit mën na coûter sa bakkan. Ci cas yoy nga xamné suñu compatriote bobu amna apparemment type moko jappone mu daw ak yoy ak ñi nga xamné dañuy jaay ban message dañuy mëna sandi ñi nga xamné parce que boy wala ñi nga xamné ñi sogo ñoo sont confrontés à deux problèmes. Le problème de légalisation, mais aussi le problème de souvenir à leurs besoins. Madame Ligay Bou, puisque Ligay Bou, vous prenez que c'est sur qui, vous nous liguez, ça serait illégal. Après, il faut que vous ayez un working permit, vous nous liguez. Est-ce que vous nous liguez à l'heure, avec un message de 600 ans, pour vous ayez un peu de temps, non seulement éviter de prendre une prison, ou alors des, parce que la police ici, elle est violente. Quand elle se sent menacée, menace beaucoup, mon dingo, mon dingo définir comme une douille. Nous n'avons pas au moins d'autres, mais j'ai appris à me loyer. Voilà les lits. Quel est le message en quelques, en une minute, le message qu'il faudrait, en tout cas, véhiculer dans notre communauté pour épargner ces gosses-là de toutes mes aventures qui peuvent aller jusqu'à la mort.
Ouais, mais moi, je crois que mon l'infigure d'un que commence quand on commence par 2022 2023 et tout c'est-à-dire que ces enfants xalé yi amna ñu ben privilège ben chance bo xamné ñom rek ñu fi dugg yor sen passeport dugg ci dëkk bi yor ay notice of appeal c'est-à-dire que kayit bi nga xamné gën wax ñew leen court pour wax ñu lutax bi ñu déporté et tout li fi daan saw xam nga nañ ko ñu dañ daan ñew ba ci border bi ba ci frontière xoti sen papier. Parce que dañ dal bañ ne ci ñeen jappé ñu mu leen identifier comme sénégalais demande cert ñu amul sen passeport ñu out sauf ñu jël sen passeport def out ci sauf comme da force lé lool mo xewon mais à l'époque tim ñu mu dal démé parce que ñoom ñu dañ dal nek lu ñu wax raay bi ñu élien yo xamné duñu am sax
droit ñu joxé bond parce que tamuy sen tank ci biir territoire donc ñoy ñu ñan lan dañu ñan lan té pendant presque 5 ou 6 mois et tout le temps que juge bi déterminé ndax dañ koy bayyi wala ñu ko bayyi parce que ni ki da fay fail asylum param yépp non la dañ dem dina am na ño xamné parfois de leen defal crédible fier interview bayyi leen ci digënté bi mais la plupart il faut que nous talk hard ci juge il se donne un temps 5 mois 6 mois yi ngay wax ni wa non la dañ dem mais ce qu'il y a li nga xamné li ñu wara mëna véhicule ci xalé moy ben effectivement xalé on ne peut pas leur dire que ñu talk bañu ut liggéey dëkk bi bëll parce que il y a 15 millions de personnes ni fi nekk di liggéey té amuñu kay té amuñu presque sen work permit bi ñëk mësa liggéey nak ñor ba légui employé yoru ci daal nga soxal amna lo xamné bok man par pratique dé ci c'est la communauté na ko fi wax effectivement mais xali dañuy ñëw et puis man xal mayul né américain ubi bunte yi ñi xalé jall dugg ba paré na xalé yi bala ngeen am work permit dans 6 mois su fekke lolu sax moy sen politique mais amna question yo xamné su leme di utiliser mais il faut biaiser les questions comme on dit kam lo wax am nga wo permit doona amo wo permit da nga na genn sa passeport genn sa kayit ko wala na mais écoute j'ai mon avocat su ngeen nekh nañ joxe sa photo maintenant job moone ma wa ma deug out liguey dans 2 mois wala 6 semaines effectivement dans juste mes kayit mais c'est comme ça qu'il faut tourner la question et tout amna ni nga xamné ñoy exiger par tous les coups wo permit moy ñan moy ni nga xamné dañu mësa auditer parce que effectivement ñoo ñi def mo exploitation ben day fatal ce neveu bi nga xamné 4 dollars la ko way dal fay et tout 4 dollars par heure donc amna ci yo xamné ño xamné effectivement bala ñoo jël kenn parfois sax ñu lay di na la so amé xarit bu am work permit demal mu abal ko ñew mu jël la nek ci ñittum dekk bi la nek nañ ci xalam lo xamné amna no xamné ku nekk ci ñun no la dañ def rew donk amna lo xamne lool la mais amna lo xamne ti rahatul wur fu melni ñu yok damon nañ taw ki ba nga xamne mais dañ dal nga gis gaay dañ dal lal ay dara tek ci ay sac diko garde du daw gaay di len japp a lool yeñu xam ngeen ko xalé yi aussi non lañ dan def ma pressement dans le président dañu dem ba nga xamne par exemple les Gucci les Rolex ñom ñep dañu jël sen ñom ñep sen avocat. On s'est réunis, il y a eu une réunion qu'on avait faite à l'époque qu'on avait organisée, c'était dans le bureau de Sidi Bokoum, quand le consulat, le premier consulat était logé là-bas, sur la salle de 25e, bah, nous talkons, nous discutons, mais on a négocié, mais dans ce cas-là, il faut que les gens nous baillent, nous gangues. C'est comme ça qu'on a pu mettre ce que les gens doublent par exemple à l'école du collège ou à l'école. Donc, à nous le ramener, il faut qu'on discute avec les autorités. On avait fait ça à l'époque. Comme on dit dans Babou, donc, c'était le conseil de Sidi Bokoum et tout. Donc, quand je dis aussi, il faut qu'on soit proactif. C'est-à-dire que dame, toi, bon, et tout, j'ai une vie. J'ai une surtout à Washington, j'ai une vie. Quand même, j'ai une défaite, t'es les problèmes à bras le corps, et tout, mais quand j'ai une défaite, et tout, mais on n'a qu'à faire ça. Mais nous, toi, de 7 ans, parce que, gars, nous, 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 par exemple, sans siège, ils ont fait une à 7h, mais, ben, à faire les dons, et tout. La police devrait être tenue de ramasser valoyer pour le nec sans faire fi parce que les mini groupes ont la tendance à se regrouper. Mais donc nous venons de voir moi effectivement les il faut qu'une diable diable bon moi j'ai eu à faire des entretiens avec Minnesota Wallignon mais ces gens là aussi ils se sont bien organisés ils sont bien ils se sentent à l'aise amener bon les par exemple, nous sommes dans une concentration comme New York, effectivement, il faut que nous gagnions le TAF pour que les gens au moins puissent faire un peu aéré un peu. Mais je suis sûr que les gens ont une commune de faire. Et Inch'Allah, nous allons le faire.
Absolument. Il y a une question d'importance, mais il y a aussi souvent, boy di djegul rek ci terme bi c'est un terme mais c'est ça veut pas dire que c'est des gosses mais à chaque fois le mot dit la laite mané boy on les appelle boy man ni sem len woy boy mais ça veut pas dire que c'est des gosses c'est des djegul ci terme bi ni djeglu quoi et on fait référence au new camel bu wax boy ligi dafa am ben moy di ligi show mu nek vraiment lo xamni ñepp ñu koy dund dañ lay woné na ci ñu club taxaw et puis je crois que club bobu yak ko sank ça fait référence à executive office of immigration review nga xamni mo oya bu nga wax ligi souvent dañ di expliquer ni point fi defay direct ngay duggal asile di je crois que yow yaangi gëna nek expert ci lolu au bout de 5 mois di mën nañ duggal asile et puis au bout de 6 mois il faut recevoir sen li nga xamné mom moy working permit mën nga del choix ci clock bobu nga xamné notion bi elle est mal comprise pour ne pas dire que c'est une notion galvaudée par certains de nos compatriotes pour ni mëna comprendre mon intention ak démarche que c'est une légal démarche légale je dis de
mais effectivement parce que puis mon écran on parle de deux choses bon comme le fait que bon xalé ñeu gis par exemple code bi nek ci même building que wa USAID wala ICE y a cette tendance à comprendre donc ñom duñu xam lan mo nek ci système justice bi ak lan moy ay kan moy USAID ICE ak CBP. C'est ça le problème. Donc, pour mener court, court, c'est pas le problème. Le juge, comme j'ai dit, moi, la façon dont je me comprends de qui est bolé depuis le départ, c'est que moi, je me suis télé au niveau de la frontière et le juge, mal comme, bon, j'en ai discuté, mais avec peut-être deux ou trois juges, j'ai dit effectivement que l'État n'y a pas parfois bon chalé, c'est pour leur donner le temps pour qu'ils aient un avocat. Et tout, est-ce que nous aussi, ça ne doit pas venir ailleurs, nous devons respirer. Parce que parfois, il arrive que le juge vienne top à l'époque. À moins, les juges avaient connu 150 dossiers. Et à Monsieur Barré, ils sont partis à la retraite, pas ici dossier, parce qu'ils n'ont pas pu les terminer, à cause de la longueur. Bon, on a le deal pour nous juger le dossier. Donc, nous, c'est pas parce qu'ils sont une fois, deux fois, trois fois, parfois. C'est l'émotion, il faut que nous pousse quoi. T'es jugé, c'est pas tout le temps, tous les jours que nous faisons le même travail. Il y a une hearing, procès. Le procès, bon, ça peut s'étendre aussi. C'est une émission, avec les plans de qui.
Bah, mais d'un coup, un ratio exact, à peu près, par juge, au niveau de l'immigration.
Non, actuellement, moi, actuellement, moi, à un certain moment, effectivement, j'en avais à peu près. Même les officiers USAS, à environ 150 dossiers pour nettoyer. Mais actuellement, l'année dernière, il y a eu 2 300 000 personnes, 2023, 2 300 000 personnes qui sont entrées aux États-Unis, du côté de l'État. Ils ont été servis. Ils ont été au pied devant ces juges-là. Donc, nous, non seulement, nous avons une parole, il paraît que c'est 1% ou le 2%. Encore que, parole, ça dépend si parole, c'est négative ou c'est positif. Bon, il paraît que les amis, comprennent pas l'affaire parole. Les amis, nous continuons avec parole, ils sont en contact, alors que parfois, parole, nous voulons le chicot. Que je file asile pour un nouveau permis, parce que l'on peut prendre. Si nous sommes liés pendant 12 mois, quand est-ce que tu me dis, je dis que je suis en train. Sinon, je ne demande pas l'extension. Mais ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, nous avons dit qu'il y a beaucoup de 5 bases, ils sont parallèles parce qu'ils se disent que, bon, ces gens-là, ils ne vont pas, même s'ils vont devant le juge, ils ont une chance, mais ils ne vont pas le même sac qui doit être au code. Ba nga xamné ñom dañuy melni ko xamné dañ ko duggal effectivement avec comme avec un visa, doivent se demander d'asile dans un asylum office qui est établi par exemple, au niveau de New York ici, par exemple, de Nek, Linden, New Jersey, ou là, comme dans ce double à visa, doivent se demander d'asile pour que nous entendions. C'est ça le problème. C'est-à-dire que bon, il y a une technicalité qui n'est pas capable, bon, de faire échapper les gens. Mais on a, comme nous m'avons dit, on s'est invité au Texas, à Dallas, on s'est venu, quelqu'un qui m'a dit, on s'est venu à l'Ak-Djavaram, à l'Ak-Djavaram, à l'Ak-Djavaram. Le monde dit qu'on m'a dit, je ne sais pas, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Car il y a des gens qui inventent des affaires, on s'est venu. Mais il est venu mieux complètement. Ñoom ne dañuy wax permis lañ bëgg doyamal loolan fi wax na no xalé ñoo bor décembre pour ñoom bëgg permis da fay gaaw deux mois et tout ñu dafa fay dur la pour xalé ñew jox leen parce que xalé yi xamuñu ñu mussi tam bi ñu dem wax permis sa yu ko nit dafa da fay wëru tan soit mu nek ajustement statut wala mu nek asile wala parfois sax ñu ki am final order of deportation mais parce que amuñu passeport wala sauf conduit pour ñi bi ñu jox ko ni jox ko wokkamit mais ci époque mo wéwul tan donc c'est le problème qu'on a, c'est-à-dire que bon il y a des gens qui intentionnellement sèment la confusion pour que xalé yi diverté mais lolu le mu dire parce que dans 7 mois à 11 mois mais bo yépp xalé yépp dañuy ñëw devant le juge. Il n'y a que 600, après 600 juges, sur combien, mais bon, nous allons voir, il y a combien de, actuellement, tout le monde est chaque juge doit avoir, je ne sais pas, 600 ou 500 dossiers sur sa table. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se rabattre sur nous, sur les avocats, pour que nous remplissions. C'est poste de juge, mais combien de mantais, c'est moi qui dougoune. Donc, je me dis, mais elle me dit, elle passe. Parce que là, il y a un fils, nous, qui est bien, qui est défavorisé. Et tout. Donc, c'est le problème qu'on a. Bah, mon frère, bon, allez-y.
Mais je ne sais pas si je suis là. Et puis, je me dis, il y a des gens qui sont là. Parce que beaucoup d'amalgames et puis de confusion sur des termes et puis le rôle de chaque entité pour jouer entre DHS, département de la sécurité, USCIS, PTVP, ICE, DOS, YouTube. Moi, il y a une confusion. Moi, je crois que nous, dans notre communauté, il est temps qu'on s'organise de sorte que nous sommes experts sur le terrain, nous pouvons expliquer les notions. L'on est, l'on est ligué, et puis, qui est-ce que nous savons ce dossier, fin de l'année, bonne étape, étape où nous bon département, l'année, fin de l'année, juge, c'est drôle à gueule. Parce que nous avons des petits gains, il y a trop de confusion, parfois, les concernés t'appellent avec une certaine panique. Mais chaque fois, je fais appel à toi. Et puis, pour avoir une certaine explication par rapport à ce qui se passe, à ce qui se passe, donc, vraiment, je crois qu'il est temps qu'on ne dépasse pas cette invitation radio. Et puis, pourquoi pas, amener un forum, inviter à tous les Sénégalais de tout bord pour qu'ils viennent. Parce que tu vois, ils ont des défenses à leur courrier, c'est dans le cadre de leur travail. Ils ont créé une conférence pour sensibiliser l'immigration laws, awareness, et puis connaître ce que tu sais. Parce que l'immigration, il y a une carte, il y a une carte, il y a une citizen, il y a une carte, ça te concerne, c'est pas que les illégaux. Il y a une seule, mon père, il y a une carte, il y a une préciser, et puis voilà.
Oui, mais c'est toujours un plaisir parce que y a une manière voilà voilà tu m'as moi comme bon de faire une école comme ça une compagne et comme nous aussi il faut que bon nous vulgariser les gens comme nous partager voilà et tout bon on a eu comme super chéri. C'est comme définir le travail de sensibilisation. Et tout.
il m'est arrivé à plusieurs reprises, par exemple, comme si à New York, si mosquée ou les yoy, il m'a mis au nom, il t'a envoyé et tout. Parfois, les questions importantes, mais parfois, les ramènes, c'est complètement à côté, parce que, comme New York, c'est des concepts, yo ramènes, sont les DHS, par exemple, comme nous, mais on a les trois composantes, USCIS, qui nous ramènent, ils processent le plus d'applications, par CPB, par contrôle, border protection, il y en a qu'au niveau des aéroports et tout. AKS, nous ramènes, ils ont enforcement, dans le Québec. Ah, quand ils ont déporté, voilà, que vous avez dit, il y a un et ça, bon, mais comme je dis, le fait que nous partageons le même building avec le système Kwabi et tout, ça fait un amalgame pour nous, c'est extraordinaire. Sans que les gens ne me disent pas, moi, je suis un clave comme ça. Depuis janvier et tout, je suis en Russie ou en Texas. Mais je suis en Russie, parce que je suis en Russie, parce que nous faisons ça passe par nous. Ça fait une electronic file, ça fait un système qui nous ICAS. Electronic file ni def legui paperwork bi wa hard copy dañ ko jël scanner ko upload ko donc uploadé automatiquement juge bi daf koy gis wa ICE yam dig ak sen chief counsel ñu koy gis automatiquement dañ koy gis donc motax lu ñuy wax certificate of service ñu ko dal té xam nga wax na bon j'ai envoyé ça par express mail wala par regular mail et tout lool joko def da nga am ko file électroniquement donc que mu té ci certificate of service ils sont nécessaires donc non lay démé donc automatiquement ñom dañ koy gis donc lool c'est un avantage bo xamné bon ce sont dina gaw mais xalé yi duñ ko gis ñu dañ na dama wara jot reçu tawguma samay baram ça c'est le langage tawguma samay baram mais parce que dañuy jot reçu parce que ñu ngi ci court system bi juge bi moy jël application bi en temps normal la nga mëno def da ngay jël en tant qu'avocat avec ses clients jël sa ñetti copie sa file so démé ce juge ak ce ben bi original bi ko jox ko wa ASDSS jox leen ko ben bi nga dencé ko. Donc après, c'est que nak leneen la comme work permit, c'est moi dañuy guen système code bi, dem USCIS, wone le file nga sa asi, quand dire ko envoyer, ce sera free encore, ni jox le reçu na la jot nañ ko moy ñewal tal ou tel jour pour tes fingerprints. To ñe suñ ko jël ba paré so togué un mois dañuy ñu approve ko dal jox work permit, na lay déné. C'est ça le problème, nous avons un problème, mais ça n'a rien à voir. Bon, nous avons voir USCIS, nous avons vu Khamene, ni Dougoulant Serazine. Effectivement, c'est un chief counsel, office du chief counsel, qui est DHS, non? Bon, nous avons dit, j'ai une information, mais qui Dougoulant. Donc, nous avons signé, parce que nous avons rabattu sur work permit, donc déposé, nous avons rabattu sur AIS, nous avons l'air d'être. Contrôle, quand il y a oui, effectivement, j'ai le nom qui vit tel ou tel jour. Mais en ce moment-là, il faut qu'ils comprennent que si nous sommes doublés sur le corps système, nous sommes aussi à moi ce que nous avons fait, work permit, pour vous donner que j'ai. Et il y a quand même des technicalités, il y a quand même, bon, comme tu n'as rien dit de que ça, il y a un peu plus de raison que nous. Mais les gars, ils ont doublé sur le corps système. Parce que gars, xam nga lan mo bari ci dëkk bi door marto mo bari ci dëkk bi
effectivement mais parce que xamna fofu lay tejé sa mais dafa am ño xamné dañ leen di gëmlo ni man mu na déclencher wat club bi man amna ko mu ñëw amna ko mu waxal koku ne ko mo xam na ñi déclencher club bi mo est ce xam nga ko liggé du ki do mané ko boy mané ko li ngay wax mo ci dara té yalla xamé lu lay xam non amul mais duma yak sa xel quoi continuer ak mom lo ci gis nga ci quoi mais lolou de mën na la wax yaa mën na la garantir amé procédure la té kiou ko dina wax ndé kay déclencher mom de mom momo upp doole ci réew mi momo gëna xam pardon do nangou xalé boy di nga digum lo xamé abdou do nangou jaxal sen xel quoi donc di nga ni baye ñi di rek ñoo comme dil nañu ñu bañu ma di nga di ndé courage wala affaire ki yoy quoi mais ñi ci ñew dafa bari na ma diw neul mo bon ni la kay fay
ah oui ah Non, effectivement, parce que je crois qu'au niveau du court système, par exemple, si demain, comme je disais, à 70 jours après, au départ déclenché nañ ko et puis bon parce que effectivement bi muy dougal asile bi bon ci court la dem jox ko juge bi ngi mom bon bobu il s'est présenté deux fois devant le juge il n'avait pas d'avocat et comme me wax man bok ko ki mom mësa gis juge de ko doxal ñep su ñew ba 140 ans dañ koy arrêté li tax parce que bobu temps ils ont déjà déterminé ni dossier tel trial tel jour le procès de tel jour dañ koy déterminer c'est les juges qui pour qui ñom né nañu actuellement c'est qu'ils font beaucoup ñu jël dossier de ko yoni toute leur vie da ngay ñew ñu actuellement la ñu sax actuellement da ngay ñew même nit ki dougal asile wala dougal asile si c'est la première fois si la personne vient avec un avocat liñ koy wax moy ok da lay jox hearing def individual hearing dans 6 mois 7 mois wala 1 an non lañu def parce que dañ ci bëgg ci xal mais ñeneen ñi comme le cas de ces cas-là mais moi je sais que xamna lu tax mo wax nak ko bidon taxaw dafa ñew ci juge bi deux fois sans un avocat bon juge bi mais qui amoul avocat donc certainement que son dossier là dama ko mëna traiter à temps son baye clone bi ci sans ci nombre de juge moko bëgge dama koy arrêter bamu am avocat là bon là je serai prêt à lui donner une date lui donner parce que immigration judge par rapport à yeneen juge je me dis ñop ko ça ça ci au civil au pénal immigration judge ça veut que ñom ils ne peuvent pas imaginer que des dañuy wax ko xamne qui ne connaît pas le droit donc lolu dañ ko ñom sto que miskil lo ñak waye mom su demé ba pousse jox la parce que dañuy dem ba ñew jox la le troisième pas ñu tay suba la prochaine pas da ngay ñew dans 3 semaines il faut que nga fal I589 tamay nekku lolu la lay wax so ñewé tim non la koy jëlé tas question de 10 minutes et tout parce que dagay nek dagay gis ko xamné dañ ko jox nak juge nak est ce qu'il y a wax ni mon ko oruma mon ko parce que man binduma ko comprendre mo kenn la ko joxol mu ñoom ma ngoy jëm ci jottuma ko mais man oruma ne li ci nek yépp xawma ko sax mais de man il y a des drames actuellement devant les juges mais ñu xalat ne aussi niñ ko waxe ni xalé niñ ko dégg et puis ils vont demander là où ils se doivent bon ay explication man ben je prends mon temps de wax ak ñom et tout man rek ngi gis avocat ma ngi def so len demé suma waxe ben affaire so len ci comprendre le so demé suba do tok yek né amna affaire mo miss oh même né maître de wax nga mo li mais li kat la ñak comprendre mais il faut que mo damay wati c'est à dire que damay fexé ba xamné sama kala mo wala fay don limay wax français dek yoy yep akib dang koy tek fele djema wax langage bo xamne ne bon dañ ko comprendre et parfois vraiment parfois aussi c'est on sentir bien quoi parce que dañ am attention bo xamne bon dañ ne ni lay wara demé parce que duma leer duma wax ne terre lay wax yeen wala duma xir non la koy defé dal
deux maître amna solo lol ñu lay sant di la gërëm bu baax ba ñu bayalu lu mo
ba ñoko bokk Baba me nak do mom rek ben mo nuy sama rakay baax Souleyman Diop ah Souleyman rek madame toute la famille waaw ni xale bu baax nga ko yaru ko am tegit waaw yalla leen yalla jappale waaw yalla yalla degeural cer yi wa barke liggey bi ak famille
amin
do benen yoon
amin ben lo wa vraiment wa
mori voilà maître di def vraiment amuna ben d'abord
ma ngi lay nuyu mais modi bayu ma de
waaw xam nga may nay mu mak may nay mu suñu jakké ji dama don waji noddu ko maître ngi ci équipe man lañ bay na noddu bi kon il faut ma dem deglu ci
Pablo dama na la sama bien dama na la de la famille sama
alhamdullah ça fait plaisir deglu mais dama bëggon rek gis nga affaire au CBP 1 bi bo ñu ci mëna ciofal tuté parce que dafa melni obligation la légui pour nit ñi nga xamni duguguñu alors nga expliquer len lan moy ñariñu CBP 1 bi nga xamni application bi ñu wara bindu bala ñuy bëtt frontière bi
Wa effectivement ça dafa nek lo xamné actuellement les gens en parlent ils en parlent dem rek ma ngi dégg jajj bi dima wax na ma ndax té famille ak passway bi dama dégg donc koku modi il faut que ñu xaar dama dégg la prochaine émission. Nous avec bon tout ce qui a trait à ça. Parce que aussi dañu nek ci ben dañu passe bo xamné ñuy ragal moy piège bari da et tout. Mais fi ñu nek ni ay dafa am yo xamné ñu koy jema attack round moy c'est-à-dire que am full back par rapport ak li nga xamné mo nek ci assignment ñu nek de xalé yépp histoire lañ waxon actuellement li mëna am moy corps système mëna ñu yew ben jour dans les bons effectivement là, les conditions ont changé, vous avez un nouveau président et tout, il y a une nouvelle école bonne ferme xalé yu bari actuellement il faut dire que les options sont très limitées. C'est Sénégal mëna fo wax un problème de race, un problème de nationalité, mané kenn la gis ben guinéen bu né param dañuy ñëw nak Sénégal mo ngi jiddo fa am nationalité bokk ci politique bi légui wa ñi fi nekkon bu naxatal ko donc nek do yow sax do sénégalais problème de nationalité, problème politique, bon problème religieux ak l'appartenance en groupe social particulier. Donc amna ci yo xamné né dëkk bi yoyu jaxassoon bo xamné et tout, il faut que ñun waaw ñu tok comme niko ben waxe tax waaw ñu def ko ben genre atelier bu reuy xam nu ko defé ça on peut le faire la radio modi yoy yene yi nañ ko dan def tok lal waxtan ni pendant 2 heures de temps 3 heures de temps yu tok ko yeb ñu ko wara tok et tout parce que yoy yeb dafa nek lo xamné actuellement ce qu'on essaie de faire moy am ben full back tay suñu waxon né lol politique bi ak yoy ñu ñew yama def prosecutorial discussion dara tekke sepp fexe ba xale yi ku ci nekk am sa wop permit talk di liggéey bu saay la neexe ah soo buggee génn ah mën nañ dem utal la advance parole effectivement sous telle ou telle condition wa jey seem yooyu moom fi nekk ni dañ ne bunu ñu tëpp dugg ci di ci wax di ci spéculé ah dañuy xaar ba xaay gaay nan la ñuy def parce que ils sont en train de chercher ay yoon mais man la conviction que j'ai c'est qu'ils ont besoin de ces jeunes garçons et de ces jeunes femmes hein. Pour les fatene to len deglo xalé yi xam nga xalé yi dafa am kersa dañu am kersa ci am lo xamne dafa xewon ci affaire 2023 moy lan ni xalé yi moy le castel mexicain yi dañ len dans l'amateur ni di bëgg len ci jëf xalé si vous vous rappelez bien il y a 4 mois Blinken est parti avec ma tasse moutetti au Mexique. C'était pour régler ce problème. Li ñu la xali moy gaaw café bi nañ leen lañu tok lan lañ leen doon def. Bon on se dit que ne bon ñom xam nañ xalé bon tout ce qu'ils ont enduré ci yoon parce que bon ils auront de la compassion bay la ñu tok deug ne. Bu le fatene à heure yi minuit 1h xalé yi when they were lost in the middle of the jungle ñom ñu ran tasse en hélicoptère di won xalé yi fan lañuy duggé ci camp. Pour dire que bon, ces gens-là aussi, amna lo xamné def na ko fi bon man comme je dis moi, c'est des gens yo xamné que je respecte beaucoup parce que le plan humanitaire c'est def na ci lo xamné effectivement li xaw de l'autre côté xalé yi bëgg dem Europe bon par rapport à ça mais ben affaire donc ben ñun il faut que fiñ nek ni motax ñi bëgg moy xalé yi am composition bobu garder sen sang froid bon ki jungle fitna et tout ba xam bon parce que la première fois nga xamné ils vont confronter les juges c'est dans certainement 8 mois moi j'ai amna ay 4 wala 7 yo xamné ñu ci entre octobre ak novembre donc pour cet individuel à moins que juge dans le coup d'allé la wa am na ñoo xamné ñu ngi leen genn ci sen ci docket bi ñu genn ci docket benen bon docket ñu dem côte gangan USCIS ñen faal sen agir. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Le premier point, c'est ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. Bon, mais nous sommes. C'est la deuxième fois que le juge m'interpelle ça. Parce que lui et tout. Bon. Mais bon, si vous permettez, maudit, nous devons que, bon, à la prochaine émission, nous devons qu'à la première émission, il y a qu'à l'Ortan, oui. Comme ça, bon. Là, j'aurai beaucoup plus de détails en ce sens, parce que j'ai encore ni rec et tout. Bon, moi, parfois, gars, ni je ne parle pas, moi, je ne l'ai pas. Bon, après, je vais lire, moi, je lis là, je ne sais pas.
et fi ñu nek ni féké du affaireu mai 2023 lañ ci bëgg andi ak kok ben problème lay doon et tout nañu yaakar dal vraiment c'est comme on avait fait il y a une vingtaine d'années au niveau de Harlem et tout fexé ba nek un groupe bo xamné vraiment on dinañ ñu remarquer suñu coopération ak suñu togaay ci dëkk bi et tout duñuy bañ rek moy effectivement xalé yi ñu nek parce que ce qu'il y a beaucoup de garçons il y a beaucoup de Sénégalais dont les parents sont là yoro équipe xalé ngi ci jéri ay arme ay possession d'arme ay drogue ay lu kenn xamul té lolu bé ça way wa affaire bu graw lo ko xamné il faut que ñu yéci suñu bop yéci aussi waxti parce que par ailleurs amna ji lo xamné par pas effectivement ñu japp sa dom pour des problèmes de drogue wala pour des problèmes de d'armes bon avocat gars yu nekk ci pénal bi combien 20,000 $ parfois do liguey lepp du ma nañu jël day la ko joxé ko et tout you can afford it like non xofi bay dañ koy bay public defender xam dañu ñew plaider yow papa legui mu xalam dem teddi 7 ans wala 8 ans et tout no lo xamné on a de réels problèmes ici hein des problèmes yo xamné aussi té lolu aussi lenn moko andi moy effectivement que les parents baissent les bras et tout gam jaay wala yoy xalé yi jangi wacce 5 heures nak ci talibi nak ci talibi dan doxantu té tout ba sen parents yi ba lañu ñëw à 9 heures du soir parce que dira que dañuy dem outil lu ñen jox mais xalé yi mënu leen à cet âge là 8 ans 9 ans ba ay 15 ans ñu nekk ay teen ñu bay leen ci talibi
donc
d'accord
avec Modibo et puis une fois la prochaine fois et au moment opportun et puis comme ça ñun tam ñi def on va passer le message sensibiliser boy yi nga xamné ñoo nekk ci situation yi ak ñi nga xamné ñoo fi et puis on va faire quelques extraits on va venir discuter mec ñu lay sant di la gërëm bu baax baax ñu jox la
wa mais ñoko bokk ñoko c'est le plaisir pour moi
inshallah jërëjëf wa merci beaucoup
d'accord wa Modi ko la plus tard wa auto comme ça merci ben ok merci à bientôt ok
kon mbokk yi ñoko doon déglu mu nekk waxtaan bu am solo bo xamné xaju fi yaatu na lool yaatu ay bo xamné vraiment xamna ni projet sa du ci xaju mu nekk maître Malick Diop tam nekk New York nekk ci système bi système les legal services nga xamné ñoom ñoy traité nekk avocat vraiment di jappalé ci xalé yi ci sen situation ak yoyu donc am ci ay information yu bari yo xamné mom mën nañ ko am ci mom ñoo wax ci li nga xamné moy vidéo bu viral bo nga xamné def ça fait le tour du monde ak yu ci bari indi ci ay précision ñu ngi sant dik gërëm bu baax baax donc ñu mel ni à chaque fois quand on doute sur l'information et puis la véracité des informations ñom ñi xamné ñuy dund fofu à New York nek ci système bi ñom ñoy ñew vraiment indi ay éclairage wax ñu ni li ci nek kon ñu ngi sant dik gërëm bu baax baax di ñaan yalla rek vraiment sutaw ko ci li nga xamné ngay dafa jëmlé ko ci communauté sénégalaise bi inshallah kon mbokk yi rek ñi daal di continuer programme bi ñew ci table ronde and ci ak Khas Ndiaye dañuy lepp li nga xamne mom moy xajal bi daal di dugg ci 30 minutes de table ronde avec Khas Ndiaye et puis ci consultant Mouri Khas Ndiaye Mouri ya ngi dégg
allo Mr Ben
waaw
Mr Ben waaw legui mo defal tek defna ci xartab di dawal affaire yi ko am net GPS so xamna antiko ok
inshallah
program bay ok defna sama gaay yaangi ci line bi quoi donc
ati ñi ngi xaar
30 minutes waaw mané ba may ni ñepp di jax donc modi tay lim bëgg ñu discuter bëgg nañu discuter à propos discours Ousmane Sonko bi à Mélenchon bëgg nañu discuter affaire problème d'homme et de société bi affaire la guerre bi
et si c'est possible, à faire Palestine-Israël. Donc, très rapidement, premier sujet, discours de Sonko et Mélenchon à l'UQAM. Quelle analyse faites-vous de cet événement? Donc, si vous ne couvrez le sujet, je vous demande la propagation de stratégie, quoi, l'initiative à Fichori. Time, time, panel ici, ça, il m'a dit pour le faire sujet, quoi. Donc, il y a un temps de sélection de trois visites rapidement, pour qu'il n'y ait que la table, et puis après, nous avons un sujet. Pour que Dieu me dépasse.
Alors, Sénégal, salam alaikum wa rahmatullah, le président d'ambassadeur international du Sénégal aux États-Unis, M. Samba Cham. Voilà. M. Sonko a bien dit, il a bien parlé, il a bien expliqué. Le mieux à l'air, mais à l'air. Sénégal, Gourdjigen Yagnava, mais qu'un double légaliste. Gourdjigen Yagnava. Ni de l'union. Mais moi, je dis, moi, c'est Yagnava qui n'y va pas. Donc, il légalise, ben, y'a un droit, n'est-ce pas, des parades. Des affaires, là. Donc, l'eau, ça a été très clair. Wahal, ne toi, bien, elle, n'y a pas une valeur. N'y a pas une valeur, donc, n'y a pas une valeur, que nous sommes justes. Donc, nous avons des seniors qui nous imposent et préparer des terrains des seniors. Basically, dans le lawa. Mais ce qui est important, c'est que ce que nous avons dit, c'est ce que nous représentation africaine, la représentation africaine, c'est que ça va créer une vague économique pour en Afrique. Parce que ce n'est pas ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allô, pa?
Waaw, man de parana.
Waaw, pa, bougou ci la andi? Abdem. Waaw.
Hein?
Waaw, samba parana.
Yé dang may dégg wala dafa djé?
Waaw, samba parana. Nek na ni cëndé la, ñu do bu ko jël. Wala djibi rek ku bëgg jël na jël.
Bu la nga jox djibi dé bu mu wax dara.
Ay ci gars dafa man dañu ragal sujet bi hein wala wala est ce djibi mi
gars ñew ñoo bay la nak
wa ben yow bu nekk yeey yaa graw fakk na ni tuddu am nga lo ci bëgg yeey yaa
non I mean ay sa Mohamed Moufi hein Mohamed c'est pas Mohamed
ah Mohamed ke bi fi Mohamed tamit mu nekk mu nekk ci
ah allo
allo wa Mohamed yeah ñu dégg
ma ngi ziya disons d'être aussi accès à la vie. Oui. Non, mais bon, mon nom, comme toujours, hein, il a fait du son, quoi, encore fait du son, quoi. Je veux dire par là que, voilà, bon, discours responsable, bon, mais non, quasiment. Voilà, on a fait du bruit, on a fait éclaircir encore. Déjà, relation France-Sénégal, il me donne un mais avant, mon autre âme. On a fait du bruit, on a fait une qualité par rapport à la relation bien France à mon avec Sénégal et les pays africains parce que Sénégal tamit le bon ben diamant là c'est sous région en fait donc point de vue stratégique géographique et tout donc je pense qu'il a tenu un discours vraiment responsable ou arné à l'ouanon ou arné na quoi parce que Tadjini monotony am ñen ñoo xamantene ay président yo xamantene au lieu ko ñu défendre intérêt yo xamantene intérêt sénégalais mais plutôt ñu défendre intérêt français à quelle entreprise comme ancien président bi mu ko don défé mais bon té bon s'il y a une question mom touba bi mom ils sont toujours en train de défier yoy quoi moy des hommes c'est un agenda caché même ñu défendre mais yoy ay ou nek ferme xamne wala li moy sa position ak li fi nga bëgg jëmale ci dëkk ku nekk ak say valeur nak donc bu ñëw naan ñu wala ñun li moy suñu valeur dañ lañ ko imposer non dëkk bu nekk am na ay valeurum parce que ñun ñi di dëkk ci seen dëkk yi fi am na yeen yo xamantene mënu ko pratiquer fi donc ñun tam suñu dëkk yi am na lël lo xamantene bu nekk suñu valeur la ñom tam dañu wëy respecter lool quoi mais pas ñëw di imposer ben affaire parce que bo démé ci yeen dëkk yi muy France muy États-Unis muy yeen do jël ay valeurs sénégalais di ko imposer fofu quoi donc nekk am na ay valeurs quoi donc nek bu xamé fi muy yam rek kenn du sonu quoi donc légui lol jeex quoi donc il faut relation état et âme parce qu'on comment dire les états n'ont pas d'âme, ils ont que des intérêts quoi donc je pense que lol la bëggone wax ci sujet bo et voilà bon di xaar ñaan sujet wa di xaar ñaan di dugg wax seen xalaat merci beaucoup
merci Mohamed sur sa contribution bi amna solo lol amna solo lol waaw ci ndal fekk na yaangi ci line mu nga jël wala jibi bon xam nga sama gaay ñom tay mom peut-être ñi ngi ci lenen waaw mais ben you know yow tamit mën nga ci sal yey yabi rek
allo pap
waaw
amin man luma ci bëgg wax ci prix bu quoi gis na temps yi moom xamal rek j'ai pris un peu de recul quoi xam nga gars yi ñu ngi déroulé donc y a des oiseaux de mauvaise augure et malheureusement ils font partie de la scène politique on peut les empêcher de dire ce qu'ils pensent mais la seule distraction bi nga xam ne moom la gars yi war a éviter mooy laisser le champ libre aux gens yi nga xam ne ñoom ils sont de mauvaise foi quoi c'est à dire c'est bien du point de vue communication de FEDES c'est à dire moi j'aurais attendu j'aurais préféré que le gouvernement soit ñi am ay rencontres avec la presse quand je dis la presse c'est cette presse digne de ce nom yi nga xam ne and nañu ak ñoom wala andu ñu ak ñoom chaque fois ñu convier leen au palais et puis faire le point de ce qui a été réalisé tu vois dans la semaine def ko de systématiquement de manière hebdomadaire ou bien bi hebdomadaire mais c'est à dire ce qui a déploré moi voilà il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en si peu de temps mais pap c'est débat bu ñu gaay bu indi benen débat li nga xamne dafa doy waar parce que tay li nga xamne mom moy baisse li nga xamne moy engrais bi ak ci côté agriculture bi nga réalisation ci def kenn deug bu fenn donc après ñi ñu discours bo xamne c'est un discours très courageux nga xamne def nako au niveau de l'ANFI à l'université il a abordé des thèmes yo xamne c'est des thèmes yo xamne dans wax mo sous région mais en Afrique président yi kenn ñamako abordé le sujet de la monnaie locale le sujet sur l'homosexualité et tout ça c'était tabou avant mom dafa ñew tek ko wax ci lum ci xalaat té lum ci wax ay n'a pas changé donc yota mais maintenant mu ngi joxat gaay li nga xamné moy jant bi au lieu gaay xol jant bi lum dal gaay ñu xol baram bi dafa dëng wé bi dafa gatt wé bi dafa guddu et cetera mais comme li ñu wax rek mu ñu téré kenn wax sa xalaat mais amna yo xamné c'était question de mauvaise foi flagrante donc est-ce que jar nañ ci tergiverser moi je crois que le chien à bois, la caravane passe. Hein. C'est que il va falloir nous mettre en forme de communication, nous ramener des thèmes au fin fond des Sénégalais, quoi. Des Sénégalais qui nous ramènent mon écho dans les profondeurs du Sénégal. Il faut que nous ayons un message. Un message qui n'aime rien qu'à dire via les radios, via la RTS ak yoyu min joko gay donc Pablo la amun ci wax quoi pour moi c'est un faux débat donc wax na lumuy wax waye waaji waxo il est courageux et puis c'est et pour l'instant on ne connaît pas on ne mesure pas l'ampleur du discours de ce qui s'est passé à l'université et puis benen affaire buñ ci xalaat moy que c'est une réponse non seulement à Macron indirectement mais aux Européens mais aussi au-delà de tout ça c'est une réponse à Sarkozy qui est venu nous insulter dans notre université en tenant un discours dégueulasse au niveau de l'université il a rétabli l'ordre et puis voilà j'espère que ils vont tenir bon et puis continuer dans cette lancée voilà mon monsieur Dior
man day lima ci tek très rapidement moy ni je pense que c'est que nit ñi dañuy wax ni rek mais au gouvernement bo xamné wala ben ay ñi nga xamné dafa guñu sax 30 jours xam nga ci pouvoir bi xam nga ciow li bari ni donc ça veut dire que li xey xam nga neex na de telle sorte que
ils feront tout. Parce que le problème est moi, Ben. Si nous avons des médias au Sénégal, les médias sont français. Nous avons TFM, nous avons des bolères avec Guinao. ITB, nous avons des bolères avec 7 TV, nous avons des bolères avec Guinao. Donc, avec lui, la tâche ne sera pas facile. Mais l'avantage, c'est que nous, en matière de communication, en matière de galère d'information, buñu paré deug defé na ni ñi duñu xat ci ñom parce que problème moy incendie xam nga ministre yépp ñu ngi leen tek seen place ku ci nekk yaangi jéma yëngatu ci côté bi nga nekk pour jéma xam nga tawal sa département 20-30 jours lañuy am ci pouvoir xam nga donc 30 jours fekké da nga am ci pouvoir ñu bëgg le juger comme coup de par exemple 100 jours ça veut dire que de l'autre côté ñi nekk ci benen côté tit nañ xamnañ ni xel ni dañ na ra liggéey xamnañ ni xel ni ils vont transformer le Sénégal xamnañ ni xel ni nan lañ tek ay mbir yo xamné ñé fuñu lajjon pendant 12 ans ñi dinañ ko régler en peu de temps et puis peuple dinañ tek beutam te peuple bu xasse ba tek beutam ci lool ñi cette opposition dafa na ra metti parce que opposition bo xamné yow da ngay wax dans le vent ken falé wala xam nga lolu mom dafa na la nek ci lo xamné ci lu wéy la
di man par ci moy et puis pour l'instant ça c'est pas il y a pas d'opposition hein, c'est les journalistes qui se posent
je suis les journalistes moi mal wax ni moy France moy Télé France ni opposition parce que ils savent ce qui est en train de se passer ils savent ils sont en train de lire entre les lignes xam ñu ni gaay sen ko lu jëm xam nañu ñu tuddu affaire fu mu jëm xam nañ ko donc mal li ma ci gëna neex moy ni xam nga le fait que bëss bu souligner carrément ci bëtu ñun ñi ñi xam ne ko hé yenn bëggu leen polygamy te polygamy ñu xam nga comme seen bit ngeen nekk ñun d'accord nañ leen ko mais ñun tamit il faut ngeen d'accord ñu ne xam ne ça va à l'encontre de nos ñu tuddu suñu suñu ay croyances
quoi de plus clair
xam nga quoi de plus clair donc am na ay point yo xam nga vraiment ci nako dal ci tek nako fa et puis je pense que Il n'y a pas feu quoi. Donc on peut avancer sur le deuxième point. Deuxième point, trafic de cocaïne. On ne peut pas parler de personne, mais bon, le fils de Idrissa Seck a été arrêté. Et ne est-ce qu'à dire que ce sont les fils à papa, les grands trafiquants de drogue dus au Sénégal? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ce que les faits montrent. Je ne dirais même pas le trafiquant, mais les grands délinquants, les gros délinquants. Les plus grands délinquants, toujours, il y a un fils de papa d'une grande pointure politique qui se cache derrière. Et nous, on a un fait, qui, malheureusement pour lui, il a fait tomber à une mauvaise période. Mais il y a des gens qui ont fait tomber, il y a des gens qui ont fait tomber, qui le gouvernement est passé. Il y a des gens qui ont fait tomber, politiciens. Moy mbeuk doomu jambour doomu ba dool dem yonam daw dara du ko ci fek ci ñi mbeuk moy perte parce que papa amna tout parce que papa politicien bu mag la ñaata lañ ci japp ñu yor drop ñaata lañ ci japp ñu tedde doomu jambour yaq ko yaxé dara du ko ci fek ñaata licence de pêche ñan ñoko doon jël ñu leen kay jox ñi kay jaayal ñan la c'est pas un pauvre gan qui vit dans la campagne. Loolu mooy vérité bi gis nga li fa au Sénégal salte bi nekkoon si suufu géej gi moom mooy tëmb ça va prendre un temps pour affaire yi delluwaat mais bu delluwee rek lépp leer mais nag nit ki boo xamee daf mel ni ñun bi nekkee fii ñi xam ni am na benn storm bi jógee Florida di ñëw nooy def ñu naan la storm bi day jaar dii si te bu ñëwee ngandi mam dégaale yaa ngi seen affaire bi ñu koy wax ci yeneen ak MSN bii si looy def ngay taw mu fekk la non da ngay commencé rawale li nga mën rawale li nga mën sauvé sa kër jéema xool et puis tu te mets à la vie ñoom ci dynamique boobu lañ nekk mais nag buñ koy defee mooy dañuy xaar yu ak yàq bu ñuy yàq dinañ ci génnee li ngay gis nii yëpp du lu bees de yàgg na fi mais ñu fi nekkoon ñoo si doon comme ni ko Macky Sall waxee ñoo fi doon teg seen kudd di gëmm seen doom yi nekk ci réew mi di def leen neex di dem ci boire yi yor seen goon yor seen fetal yor seen cocaïne di sniffé xam nga ci dugg fu ne la argent xaalis bu wax tàll def li nga xam ne moom mooy trafic de devise ñoom ñoo ko def moo tax mugguñu gars yi wax mag monnaie local bi ak yooyu parce que yu bëri day arrêté c'est ça lu ne fang kenn ko jeex et c'est dommage parce que de plus en plus tu
da ngay dem ba gëm ni ñun suñu dirigeant bëgguñu seen bëgguñu suñu réew bëgguñu seen bopp tubaab loolu ñu gënal lépp lu nga xam ne day profiter au tubaab comment se fait yow doomu ministre Idriss Seck ak ñu wax coppet yóbbu coppet boobu moom lañ def doomam tey indi drogue di ko ñëw di ko jox suñuy doom di ko jox suñu frère di leen di yàq donc pendant ce temps là sa papa mu ngi lay fayal dans les grandes universités tey gis ngeen Macky Sall ngi nekkoon ak doom graduate mooy bañee graduate bu ñu fayalee surcharge tout devant toi avec l' argent du contribuable ba pare ñu indi seen doom yi ñu jiitewaat suñu doom yi jiitewaat c' est pathétique quoi
jërëjëf merci Ben jërëjëf waay donc ñu ngi tudd Mohamed wala Samba am ngeen mun ngeen jël ku bëgg a jël rek
waaw non pour affaire di affaire toog bi mais bon loolu yàgg na Sénégal c'est vrai que temps yi moom c'est devenu plus fort mais yàgg na Sénégal man maa ngi parlé wu temps bi may nekk collège sa fay cœur man gis ñeen ñoo xamante ne daan nañ yor kii bi yor affaire cocaïne bi tout surtout bu ñu amee ay genre journée culturelle da nga doon gis ñeen ñoo xamante ne dañ ko ko doon jaay mais bon c'était pas accessible à tout le monde quoi mais affaire boobu phénomène boobu yàgg na Sénégal te pour gars yi surtout boo demee booy tàmbali dem si boîte de nuit almade affaire yooyu da ngay gis affaire bi sans circule vraiment da ngay gis ñeen ñoo xamante ne dañ koy yor ñuy jaxar mais bon c' est pas accessible à tout le monde parce que dafa am prix am am na lu muy jaay et tout. Et donc comme sans que Ben nu ko waxee yow du benn booy bu jógee banlieue wa def benn affaire moom mooy koy dugal foofu da ngay am ay bras long pour mën a jaale affaire bi si soit port wala nga jaale ko par voie aérienne donc boo xoolee tey ji nii Sénégal nekk na plateforme boo xam tane fële yëpp di circuler parce que gars yi ku nekk day dugg dëkk boo xamante ni yow sa frontière c' est pose ku nekk mën na jógee fu nekk dugg donc loolu moom mënoo si kii parce que nit ki da ngay gis ne noonu man maa ngi fàttali am na benn temps boo xam tane gisoon naa ñeen ñoo xam ne dama doon dem côté Gambie mais jaayee ko biir Tamba mais da ngay gis ñeen ñoo xam tane dañ doon def trafic d'huile dañuy jël teg ko seen kii teg ko seen felo yi di dugg si kii jaar si frontière bi dugg mais amul benn contrôle doo gis gars yi loolu moo gën a ndaw sax li ñuy wax si awo trafic am na yeneen ak yeneen c' est vrai que boobu moom moo gën a compliqué affaire coréen bi mais am na HSP am na Yamba bi et tout yooyu moom ça fait des dégâts énormes te xam nga gars yi du ñu xam ni ñu koy defee parce que ñu si bëri la plupart du temps du ñu xam na ñuy consommer da ngay gis kenn koo xamante ne mosul kii man combien am na amoon ay xeet yu bëri yoo xamante ne dañuy toox wala dañuy def naka si loolu noonu mais bon am na benn noo koy consommer quoi mais am na ngeen ñoo xam te kii bu ñu koy jël du ñu xam exactement yow nan lañu war consommer nan ñu war kii dèjà yow sa alimentation de amoo lekk bu baax léegi nga bëgg si boole yeneen ak yeneen te loolu milieu bi boo si duggee c'est un cercle vicieux quoi da ngay dugg mais yow nga commencé di am benn xaalis am benn wecet nga ne ah non xaar mën naa am plus di dem nga dem nag ba nekk benn grand trafiquant quoi bon pour li ñuy waxal doomu Idriss Seck bon man loolu wóoruma mais bon yàgg nañ ko fi kii si ay scandale tuumal si ay scandale et tout bon léegi dinañ xool affaire bi fu muy dem ndax enquête yi effectivement dañuy wane ne moom il est mêlé jusqu'au cou wala benn gaan boo xamante ne dafa nekkoon ni pour servir d' intermédiaire j' espère que léegi gars yi dinañ bu nekkee moom dafa tart ñu waaw condamné ko condamnation boo xamante ne na mën a permettre mu voilà ñu mettre leen hors d' état de nuire quoi mais bu nekkee affaire bi nii lay continuer moom gars yi bëri nañ si loxu te doomu baadu comme ñuy waxee doomu baadu na si loxu ñeneen ñi di kii quoi ñeneen ñi moom échappé mais je pense que gars yi dinañ def liggéey bu mucc ay quoi pour les mettre hors d' état de nuire loolu laa bëggoon wax si sujet boobu merci.
merci beaucoup Samba yaa ngi ci biir donc ça me néw ci bi donc na ni peut-être vous faut drop problème donc man de lima ci
bëgg mangi déglu mangi déglu
ah non go ahead ça me go ahead go jël jël
non 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 jël man dug na paré wax la na mangi déglu
ok donc man sujet bobu lima ci bëgg wax moy ni la comme ni ko gañu waxé la drogue là xam nga c'est une histoire de surtout cocaïne mom c'est une histoire de pacha xam nga du affaire où boy bi taxaw bop ko ñu element sur bobu di jaay ay pasolom wala ay ñaakoy am affaire bokul quoi xam donc ay cocaïne mom bokay wax mom affaire état la affaire ci la parce que xol les plus grands narcotrafiquants xam nga et puis amna dëkk yo xam nga surtout Sénégal bo xolé li yag na ko mais il faut gëna exploser depuis l'avènement de 2000 bi Ablaye Wade ñoy au pouvoir ba légui ñu gis ni affaire wa narcotrafiquants def ko gëna takarnacé nénañu dëkk bo dem ba ci bâtiment yi di jol xam nga comme des champignons xamal ni dëkk bobu dañ ko envoyer en drogue rek mo fa nek parce que xaliss drogue mom la gaay di blanchir non diñ koy blanchiré c'est dans le bâtiment xam nga diñ koy blanchiré ci affaire xéer tabax rek tabax donc affaire bi y a même pas cherché d'amener à 14h problème bi moy c'est un truc bo xamné pour nga mën ko dougal Sénégal xam nga pour nga mën ko écouler sans pour autant xam nga affaire bi nit ñi xam ci dara mu jall c'est parce qu'il y a des gros bonnets les gros bonnets moy c'est une combinaison là c'est les politiciens c'est les influenceurs les artistes xam nga c'est les FDS xam nga c'est la douane xam nga gars yi nga xam ñom c'est ñoo nekk ci xam nga problème bi moy ils s'en foutent éperdument ñu tuddu sen doom yi nekk Sénégal que ñu dof sen ñoo nekk ci ñom xaaliss bi ils voient pas la couleur de l'argent donc dañu riche rek xam et puis le reste ils n'en ont rien à tirer donc je pense que c'est un phénomène bo xamné you know il faut que les gars jël ko bras tuddu par les cornes et puis jëm régler problème bo parce que sinon rek drog mom dekk bu mu bari mom dekk bob mom tout temps nek instabilité parce que mom moy indi tout ay floraison ay arbre mom moy indi floraison ay déstabilisation dekk bob quoi donc je pense que sunu gañ gendarmerie ak police bi douane bi ñom ñi ngi def liguey bi ci war mais problème moy recyclage dañ ñokoy recycler ce sont les puissants papa ce sont les puissants qui gaay nek ci gouvernement bi les haut placés ñom ñokoy recycler système li gaay ci japp parce que parti gaay nan lak lañ ko dans les parti fa gaay ri ko lak dañ koy recycler wat xam nga donc je pense que dal j'espère que gaay fekkene ni li gaay wax mom mo am comme niko Mohamed waxe ni que boy bi fekkene dafa tak ci affaire bi gaay liñ ko japp comme exemple et puis sanctionner metti jëmele monter filière bi xol ci bokk yépp tax sen deug et puis après on avance quoi pour affaire bobu jëm système bobu ne changer quoi donc fekkene ni Samba bëggu ci wax buñ lañu wax ci troisième sujet bi ben natan la ñëwaat
non man mo lima ci wax rek mom moy comme li ngeen wax yeen ñëpp xam nga affaire narcotique yoyu système la bo xamné ni da fay ruiné lu bari te neexu ta régler parce que bo ci doon jël exemple dañ nan la rek dafa melni comme supermé donc do xam fi yaqku bi nek do xam kan mo ci bokku do xam ci ben niveau la mais comme amna ay borom tour yi ñi japp je pense que buñu len topé dinañ diligenté wu pour xam vraiment le vrai problème maintenant li ci gëna graw mom moy dañ koy japp paré nang ko mais recycle ko ci système bi comme ni nga waxé parce que ni nga jaay patron yi wala peut-être gendarmerie ci bari gendarmerie ci bopam dañ ñokoy jaay wala militaire yi xam nga ko koy jaay mais xam na day gennat fiñ ko denc ci dugat ci système bi donc lolu mom pour ñu dindi ko il faut ñu jël ay mesures très sévères parce que système gangster la quoi système gangster nak lu ñu négocier quoi pour mu dañ lu ñu négocier lu ñu vraiment faire face la ak rigueur ak justice bu am doole pour vraiment régler la situation une fois pour de bon mais buñ ko taxul mom réew mo yaako complètement rek comme ni nga waxé narco argent mom dafa ëpp doole économique argent dafa yomb té beaucoup nit ñi xasse gëm rek ça va créer beaucoup de problèmes quoi mais dal heureusement comme am nañ gouvernement bo xamné ñom ils ont prêt à vraiment faire le travail donc na la nit ñi may ta rek supporte la dans le changement peut se faire ça va pas prendre une journée ou deux journées mais ça peut se faire donc espérons bien que na rek dañ am temps ak compréhension supporte nit ñi comme ça changement bi mu ñu am quoi merci les gars
pas bien dans la tête en vie, mon angel ben la sujet rek comme ça ni ben en tant que
OK la sujet bi moy di tagol ki la affaire wa je parle de nous ñep suivre nañu ce qui en train se passe actuellement à propos de l'acte de guerre de mi nga xamné lutteur la dañ ko japp ci bon tamé ci problème wa je pense que ñu tuddu nous avons un problème où il y a des
escroqueries.
Trafic de visa, escroquerie. Donc, moi, je dirais le sujet, est-ce à dire que gagner, n'est-elle pas une preuve de dichotomie entre ce qu'il déclare réellement gagner et la réalité de la situation socio-financière? Madame, combat il y a des gens qui peuvent gagner, est-ce que réellement ils peuvent gagner son bien? Parce que bon, la plupart du temps, ils ont gagné.
Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je veux dire, moi, comme gars, il est en train de vivre qui est supérieur à ce que je veux dire, moi, réalité. Je ne comprends pas que tu es bien peinard, tu as un cœur, tu as un cœur, et puis, combat, tu as un million, mais le problème, c'est million, il y a beaucoup d'autres, 25 millions, mais le million, il y a bo me million la ben million bo xamne feneen ne ko dawati jey wala daw dana la tok amato combat tok li xaar di entraînement di lek te xam nga ration mbeur du lu ndaw du ration ben sama donc million yoy fo ma ligey mbeur yi bo ngay gis mbeur bo xamne entraînement rek may def ñew naan ci fo legi ak wala ko da fay caché nga nafsi fay li ngay fay serigne ci ngay fay boy la jappale ci kon bi ñi da leen ñaanal ak yoy yeb mais lolu mu ñu keur éternellement ko mbori tamit ñi mëna di def li nga xamné moy profession ak li nga xamné moy sport c'est à dire mbor bi nga xamné menuiser la bo amé sa combat ba paré ngay dem alterner entraînement ak li menuiser nga xam menuiser bop mom mo lay téy yow ci sa diru dund et ben combat bo xamné ngay am bo am bala nga amat combat yalla xam am et liñ koy jigno ñi nga nan entourage la entourage do entourage am yo xamné war nga mëna veiller à ça. Donc, je crois que Mbéry, ils sont victimes, de leur naïveté, quoi, on va dire. Mais à ce qu'on dit, Joy, ils sont égoïstes, ils affichent. On est que Tao, mais on est là, on est là, il faut être du côté du peuple, et puis il faut être là, il faut être là, il faut être là, c'est que ça donne confort, quoi. Parce que dans une société, bo yakare ni sa confort bop yow mo la soxal nga yakane tout le reste c'est pas important ya ina sa bop parce que société bop yow li ngay am ci société bi ni joge bo yoy di dem estate c'est des gosses qui travaillent c'est rares ni dalé qui jënd bié c'est des sénégalais à part entière combat bu ñi kay tegg CMG c'est des sénégalais jamm bu amul ci réew mu no beuré comprend ñu ñëpp bu ñu amé lo xamné da leen tal encore wala ñi ci do béré lab do am donc il faut que ñi mëna éduquer suñu bop xam ni société bu ñuy doxé moy ku ci nekk da ngay am sacrifice bu ndaw bu ngay def sa bop ba paré nga xam li nga xamné moy da ngay defal réew nga ba ci xol sa bop rek ko di incarner ay alal yu bari caché yu bari ak yoy mo après da ngay dem ba nga xamné amna lo xamné il faut nga soutenir ko il faut nga fay sa kër gi il faut nga fay boy nga tamal jox ak yoy boko amulé da ngay pexé nak mo lay lor bon je ne dis pas qu'il a fait mais les accusations sont là ni ki di ni entourage la donc entourage son entourage moy li ni di président rek président bi baxna mais dog ya bon bour baxna mais dog ya bon lool yep amul je suis responsable à un moment donné de tous les faits de ceux qui sont proches à toi de toi de Joseph Papa.
Yeah, you have been vraiment contribution bi rafa no. Ay Samba wala Mohamed?
No, wa comme niko ben waxe rek, am nga ludul métier, boko bëgg def métier. Donc ça va être un problème. Nit da nga am xam xam wala nga am métier. Manam sport yoy du métier. So gisé dëkk yi nga xam na ñom dañuy développer, ñi def sport éducation. dañuy bëgg nga am benen méthode de dund bo benen moy bu la mëna dundal lul sport bi nga nek parce que sport du lo xamne day indi xaliss toujours donc dañuy bëgg nga jang pour mëna ko def dañuy bëgg nga am métier pour mëna exercer li nga exercer mais joggé ci mbéd mi fi rek ñu né mbeur nga mbeur mo xamne par exemple bo xolone ñi am licence ci Paris Sénégal c'est des vingtaine de mille de milliers mais bo xolé ñi nga xamne dañ ci récolter ay vraiment retombé matun tax 500 wala 400 peut-être avoir ay dizaines la sax nak quoi ay 40 50 mbeur ñoo ci am ay cachet yu baax et sen niveau de vie bi nga xamné sen train de vie bi ñuy dund dafa cher parce que bu dé entraîner ngay def da ngay lek lu bari té da ngay soxla yenn moyens pour daf ko donc liñ lay fay nga bëgg ci jël ay sëriñ and ak ben écrit di ci mosal ñëpp donc do am dara tour rek mo fay nek ak wax mais réalité bi moy bu la gaay blanchir argent joxul xaliss wala ñu duggal ci système narcotique bi ñen wax légui wala système mafia ci yenen domaine do mëna dund comme ni nga bëgg dundé ko ci gir mu yara xaliss dul jaar rek bu amul sens deug rek amna ci yu muy jaar yo xamné peut-être ma ngi wax xamuñu ko mais ya quelque chose d'autre bu ñi daf lu moy excess sen bër yoy parce que lamb ben yon ci année bi té yow li ngay dundé oppu ci parwer op jégué liñ lay fay wala mu xawa tollok mom donc vraiment amna lénen dal lu ci la xam mais da lolou li koy dindi rek moy ñu régler la situation pour que né ñi nga xamné dañuy def sport ñukoy def ak éducation ku bëgg nek mbeur nga jaaré ci école de sport école de lutte bu dé mënu ñu ko régler ci écrit yi ba nga xamné yow di nga am métier en même temps nek mbeur bu la ci yalla dimbalé donc do am problème dundu dal lolou la ci don ki du contribuer man ko merci
donc Mohamed wala Mohamed ni ko lay
allez bien Mohamed
radio dig Mohamed
ça non mais gis nga affaire lac de guerre bi ñu xamone né bu baax né affaire yi fi la jëm am nga ben instant ki mi ngi ko doon wax garçon mangi mi ngi ko doon wax gars yi ñu bëggu ñu bañ ko mom bon affaire yi mom dafa doon perte mais limu doon expliquer surtout mo doon wax né gars yi train de vie bu ñu am bon mënul c'est pas possible que ñu mëna dem fu soy en fait parce que am nga avant Tyson da ko doon wax Mohamed Ndaw Tyson mu ne mom business lay def il fait du sport business ça veut dire que mom xamone na fi mu jëm exactement té boy nek ben sportif pour un plan de carrière et gars ou pays malheureusement ñu am day nek def lamb wala affaire yoy dex écrit du ñam plan de carrière parce que yow bu nek yow da nga am ben plan de carrière xam nga né par exemple tay ji ni buma gaño wala buma amé ben période bo xamanté dama koy tok lu yag du mo beuy na fa lay wuté ay source de revenus quoi mais ñu ci beuy ño xam tane am ñu plan de carrière ba paré dañuy bëgg par exemple gënd ben dund bo xamantene atanuñ ko parce que ki lu ngi ko doon ñu ci doon wax CNG lu ngi ko doon wax lu mu doon wax né gaay mbeuy yu bëy amul ben combat bu def ki moy 100 millions amul sa bu egg 100 millions dañuy wax bi gënon cachet bi ëppoon lan lañ do wax ñu né 40 millions donc xam nga lool tam amna ay té lol état bi wone ci dougal loxom parce que mën ñoo jël ben lamb parce que lamb sport national la mais mën ñoo jël lamb rek bayiko promoteur yi donc il faut état bi tam dougal ci loxom parce que dina am ay affaire blanchiment d'argent dina am ay affaire trafic de personnalité amna ay trafic de visa et tout parce que lak limu dugg ni comme am na ngeen nit ci ko don wax amana sa peut-être mom du ci da mais gars dañ utiliser sa image et Mohamed Ndaw Taïso amna ben moment bim ko do wax ne mom yu beuy dañ ko don mais mu ne mo sport business lay def la di xamna ni après le sport amna ben affaire bo am parce que amna retraite amna gag et cetera et cetera donc mom image ko ko soxla la koy fay lu ko jaar et lool la ko ancien next lamb ji wala tenor yi donc mais nan ko non ki bon da fay souxal lamb dug na fi den na fi parce que mom affaire business lay wax et tout parce que gars non pas des amis hein bu nekké dañu tok ba ben moment yow doxoto dañ lay tégué dalé bo gaño wala affaire muy football muy sport bu mënti doon bu nekké doxoto gaay dañ lay tégué nalé utiliser ben nit bo xam tane mi ngi ki balagé amona ben moment mo xewon tay lan amna ben moment mo mo xewon mais gaay amna ben moment bo nekké bo xewoto dañ lay tégué fele dem utiliser benen intéressant ben bo xam tane mo nekko japason Donc tay ji ni man je pense que mbeuy affaire mbeuy bi muy Sénégal secteur yépp moy metti. Donc même affaire lamb bi da ko wam ay réforme profonde ñu xamné lamb bi mënatul démé comme ñuy démé ni. Donc ni ci mbeuy dañ leen wër tek ay conditions yu baax, c'est-à-dire ñu xam ñaata licencié mo am, ñu xam par exemple ñu organiser de telle sorte que promoteur yi ñu defati blanchiment d'argent parce que blanchiment d'argent am ci bi ñu def ay tek ay critères yo xam tane nit ki bu nekké da nga bëgg nekk mbeur il faut au moins yow nga am ben ngay cotiser fenn nga xam na yow bu nekké di nga am ben retraite bo xam tane nga mëna permettre après nga dundu etc. donc am na ay réforme yo xam tane dañ ko wër def ci walu namb mais tant que ñi ngi continuer di def à piloter à vide ni gars yi ñu ci bëy ay quelques ñoy bëy ñaan ñi dem di entraîner après yoy ba pay yow amo da ngay entraîner ba pay amo sax xamoo ni ngay duggal sa yaram nang xamoo wañi non amna doole amna lui mais en fait après da ngay jig jig am ay arikan jak am ay abc ñu ne waaf ki te ak ki la xalé la way décédé na mais lolou jop lan mo ko indi moy mal ni ngay dundé mo baaxu da ngay jël ben ciéb bi mu ni nga jël né non ana raison bo jël kiwi tek mayonnaise tek li donc détail yoyu boko boré ba pay di ci boré di yëkëté ay altin yo xam tane yo xamone nat lu yëkëté sa poids optimal lan la wër do etc. dafa am yoon quoi mais bo bëggé ñëw ak non man amna doolé dama ñëw dugg ci ki bi non du dox motax après il faut mu amé réforme profonde quoi té ñu xam né xamal né promoteur yi ils ont pris en otage système promoteur yi de manière générale donc genre une sorte de mafia là quoi lool tant que dugg ci mo quoi
Je suis un peu plus de temps. Et la majeure partie combat yi ngeu ci ci mujjé yépp politique boko rax politique boko financer dañ yakarone APRD gagné motax gaay sélé won combat yépp l'argent du contribuable la gaay jël xalisu askan bi jox ko beuy pour gaay jéma nax population bi wa banlieue bi parce que ñom dañ yakar wa jangouñu pour gaay voter amadou ba abé bi keppu sen kaw jallu man nak dama ben affaire béré mom gutuma ko dégg faral tuma ben beur setan bu ben beure deugul mo ben beur dañ fuñu sax xax dañ fa dem man mom sama yoon neew ci affaire beure leg waaw parce que ay nit ño xamne netto lañu sen askan sen bop rek lañu nekkal ñom sen bop mbeur ci bopam moy taxone mbeur mo gëna manam lolu ci alu saw fekk na ni mbeur ji sen bop ñoy genn di wonan beur mo yees ci lo gis ci nit donc nit ñu wala moytu mbeur yoy waaw man mom affaire beure mom fuñu xam lu dem
Je suis un peu plus de temps. Sen auto yu sen chak yu bes yoyu lañuy jël ñaar wala ñett escorte la nangu sa bagage yoré gas mais it's too much fees c'est tout bon li bi
mais xana police bobu doon buñu xatal ben terroriste bu nekkon Sénégal ak gendarmerie bu xana newatuñ fa pour empêcher agression
yoyu police bi dañu jàng jàm la pédé glace ñi nan ñuy doxantu day lecc le bar jàm bi souffles da pe ken do rutul ken agresseur yi rek la ci agresseur yi samnaane avec le nouveau régime fi ci joge dinañ dalaye fi stade bi ken du fi aw
yalla
gawo jog ci lolu kon mom mari am ak ñi enchaîner ci thème bi xamna lu ñuy def moy dañ cey def en deux volets hein mari am est ce que mën nañ ko def acte 1 et puis acte 2 comme ça ñu récupérer at ko next year après day dépend ci yow après ñu ci wax inshallah mais en attendant li ci bëggoon wax tay moy bari compte valeur dellu ci ci suñu mam cheikh ante diop chercheur historien anthropologue et puis voilà un penseur un grand penseur hein am ñun ñëpp amin dañ kay ndamu waxuma la ñun sénégalais mais afrique et puis voilà plus que l'afrique le monde entier le monde des scientifiques, le monde des penseurs, des historiens, des anthropologues, prologues, nous avons des techniques liées à am solo ti mu ci ay donc mom néna le poison culturel ça va m'inoculer dès la plus tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. Ngor jom bëgg sa bop gëm sa réew gëm sa aada ak sa ciosan. Qu'en pense la diaspora? Parce que l'IEP n'est là, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Mais nous, nous sommes dans la diaspora. Est-ce que nous sommes fait? Est-ce que nous sommes fait? Et vous pouvez nous faire comme ça. Nous sommes là, nous sommes là, exemple, je ne dis pas que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, au Sénégal, mais est-ce que nous sommes là, nous sommes là, on ne peut pas être un levier d'influence pour ñi nga xamni ñoo nek dëkk parce que tout ça les délégués ci li ñoo wax li ñu traité sujet ñu traité yépp les délégués ci li lu ñu délégués moy dafa melni ñun dañu formater suñu pensée et puis suñu culture té lu gëna graw ci colonisation moy la colonisation culturelle mom moy indi ñi xamni moy bo lay xolé légui jigen ni li nga xam moy tissage coiffure ak yoy mo perruque ongli ak yoy yépp ki siri moy ñi ngi koy waxe pose pose qui comme sourcil lañ koy wax xawma lan xefi ak yoy donc ñi yépp c'est une quelque sorte dama jigen ni ba la mais c'est une colonisation culturelle tax na yow japp na sa karaw c'est pas karaw rafetul ak yoy fu mu ko teuy Mame Mariam ñi bayila ma from Fatia ñu sujet bobu ak li ñu am ci temps sujet bu am solo te bu yaatu ñoy sant li gërëm bayila kan antu bi ci yoy
dañu def ko ak deux rek samedi bi ak samedi ba sa top inshallah
voilà
yebe waaw mom li ngay indi néna nga poison culturel bala nga ko xam ngay dox wala ngay xol les série yi ray yeen yox YouTube série lo xamne xalé yi xam nga yow li nga am yalla mayle une noirceur d'ébène yalla mayle des dents blanches yalla mayle karaw yu yep nga ne nek fa ñup ne man tay dama mureub li ma bëgga nek une blonde wala une brunette wala tant d'autre dem na sa ci goor yi legi goor ñi ben dañuy xol li seen tuñ yi day rose xawma ndax yeksi na fofu mu deed mais actuellement fi moy mode bi goor ñi ya un produit bo xamne dañ koy def ci seen lèvre yi en 2 ou 3 jours seen lèvre yi day rose melni dañu rouge à lèvre ñi di def peeling man peeling bima gis Amérique ak peeling bima gis Dakar c'est totalement opposé dangay diw dara ben produit ci sa kaw pendant 3 jours sol yere yu tang 4e jour bi ngay rocci sa derbi c'est dégueulasse c'est lolu sou pareil sou wéré dans 2 ans dangay gëna ñëw ni kërign yépp ci xéx sa bop mais so démé be gëm sa bop man ni lama yalla bindé waaw man ni la bëgga mel you know il y a rien de tel que d'être naturel légui sétal ñu xéss yeek ñu ñi lañuy gëna xol ñi ñun ñu xéss yi na légui nga jël ce greffage bi indi ko be ci se ma bëgg wax xam ngeen ko ba nopi légui dafa am légui ay souffes yu bess su ngeen sété buguma tuddu turi pour defal ko plus publicité les séries Babel et les autres so gisé xalé yi ni ñi mel da ngay xamné li c'est pas naturel juddé wuñu nonu seen digi dañu sewbe mais seen taal yi gonflé rafet bédé sont jolies sont belles mais xam nga lolu
ben gis ko si sere bi ñew tak ko ñew indi ko fi nuy de noce ba si simé ko nakala yef yey démé yoy yépp c'est à calculer c'est à voir ya rien de tel que li ñu yalla bindé ñun ñu fiyex ci lool yëm nak moy ñak gëm sa bop paraître matériel xam nga suñu mam yi kenn da ko ñu won han dañ dañ so suñu tay bas yu rafet gamutuñ yoro sen soccu lettu sen lettu yoy ñi wax nguuka xamna xalé yu bari xamuñu li nguuka sakku ko def ci sen dibi dox ci sen jeyi mais ya rien de tel que ça hein mais so defulé lolu wa koñ bi dinañ de juger mais yo xalé bi xol ko ni mel wala xalé bi moromam yi dañuy solo xam nga ñun bi ñu ray moy jugement ci ku nekk li nga am ngay duggé dem marché mëno jënd greffage mëno jënd téléphone bu jër 300,000 400,000 mëno sa yo gënné nga jënd une robe les crucifix sont moins chers mais couture bi mo métier xam nga fi mom topandor popu collé bel légui yo xama ko ko rafet jeunesse bi légui takatuñu jabar ngir gabar du naturel mais so demé ci Facebook bi nga dugg ci Photoshop bi defar yok silli changer kanam gi yok lèvre gi yok sein yi gannaaw gi nga yok ko lolu nga tek ko de Dakar ou de Jordan ou à Kaolack mu nax la fête ci Washington wala New York wala fenen mais jour bobu nonou goudi gogou do yo sa premier nuit de noce yo nak ngay jakarlo sa jekeur nako ni la mel ndax photo bi nga yonne ak yo li nga woné ça fait deux motax ñu nan comme niko suñu grand yi waxé les savants yi nga xamné xamnañ adina wax nañu ana suñu ngox ana suñu jom ana suñu gëm suñu bop han yoyu yep ci gëma di sa bop sa bop xeb la peau noire xeb l'Afrique yoyu yep ci lolu la xale bo ci bis da fay melni tangalmant mais so fanane mom bi nga xamne c'est pas tangalmant c'est tangalkani il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au Sénégal xale bu ci ko demé xew da nga nan fi kan mo fi ñaaw kenn ñaawatul kenn ñaawatul mais yépp nak ci éducation de base bi la ndax xale bu ndaw soko commencé les greffages ak afro non les continuer commencé les postulios soutien à l'âge de 12 ans wala 11 ans lolu ya ko jangal o talon ya ko ko jangal ya beaucoup de choses ni ñu waré yoré suñu doom yi c'est raté ba ñeké xalé la raté lek karaw ken da ko faatu bi fi ñent sa karaw day sé so magge yow mën nga défar sa bop num la nexé li xalé bu ndaw da ngay gis xalé bu ndaw ci TikTok bi nit ñu makki la ba yow do xam tax ndax ci xalé la wala mak la ñooñu ay njuuma lañuy nuro ndax duñu xalé duñu mak ay njuuma lañu doon seen yaay yeex re yow kessuma doom bi fekk ne yow li ngay jangal sa doom a ba âge ñak gëm sa bop yaangi jangal sa doom a ba âge xef ci lu joge am nañu bari ñoo xamne dañoo xef sa bop finalement sax fi ni aux États-Unis amna ben famille bo xamne ya deux sœurs dans une même école l'autre dafa xef tej kenen ki dafa ñool mais l'autre dafa am complexe wax ne ki man ak mom ñoo bok ndey ak bay duñ nango wax olof France anglais rek lañuy wax fofu affectage la Où sont les parents? Yo, do ko ne ko yo yang joge foto.
ki nga ne ko yow yaagi joge Bambay ki ne ko yow yaagi joge Tiaoy mais non comme di Ben Sank waxon wala imam ya ngeen di lak sen fra sen anglais yu forox yoyu nonu xale yi di la re di la kekante mais ya beaucoup de choses yo xamne a ba age nga koy cultiver a ba age ngay yare sa dom a ba age nga koy wax ne ko yow yaay ki sa mam moy li sa mam nga joge Kadior sa mam nga joge Ndoumbelane sa mama nga joge sel lebu ga yu alab lebu mais so jere sa dom ne ko man américain la dalay joylo so jere sa dom ne ko yow yama gën def lay joylo eulegal sibir sa xale bu joy bam nekke xale mo gën ga nek mu nek ba nek mak mu joy mu joylo parent yi nañ ñeen gëmlo suñu bop nañ ñeen gëmlo suñu doom yi nañ ñeen gëmlo suñu sëñ yi ñu gëm seen bop xam ñom ñoy kan xam seen kessaan xam fan lañ joggé yoyu yépp nak li ko indi tamit moy technologie bi wol yi xalé yi tok ak seen parents yi un dimanche jël seen téléphone yépp duggal ci armoire bi tok na leen tay parce que family day amul téléphone amul dara nañ len tok ñu waxtaan xalé bi neena la yaay fo joggé mo ne la man ma nga joggé Kaolack fi sa mam ki moy su mam fi la kessano ya beaucoup de choses qu'on doit apprendre à la maison avant de sortir xalé yu bari lolo len di xéxal gis na ni fi légui à l'âge de 21 ans, de 22 ans, 23 ans, dañuy genn comme pauvre non aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils ont les moyens. Mais si tu envoies des filles très belles, durant une minute, voilà une minute, quel appartement. Ñu ngi dëkk tukinde mais duñ jël fofu appartement de ñu ngay dem ay mamelak ay parc chic yi fa lañuy dem ñeenti digeen wala juróomi digeen ñooñu lan lañ fay def où sont les parents ñaari fan ñett week-end ñett ñu dem luye oto ñëw gaare suma doom bi kiñu suma doom bi mais loolu moo yàq dëkk bi moo yàq àddina bi doom day nekk doom yaay nekk yaay papa nekk yaay papa yar leen xale yi waxtaan leen ak xale yi wax leen ñoom ñooy kan seen dàqul nga nekk sa africain xool leen karoog rek barke démb rek gi sonk lim solo noonu yax ñeen ne tibka fa on a notre afrique dañuy gëmloo xale yi ne sont des africains dañuy gëmloo xale yi ne dañuy lekk ceeb dañ leen gëmloo xale yi ne dañuy lekk doxin manqe supkanga mais pas spaghetti pasta mais c'est bien bon yow yëpp nga defal ko mais de temps en temps que ne ko kaay ñun ñeleng lañ xam que ne ko kaay ñun kere lañ xam du ko yàqal ca ëllëgëg si bi daf koy forgé gis nga loolu da koy yóbbaale pour toute sa vie sont des leçons de vie yoo xam ne xale bi du ko mus a songé du mus a dem fenn ba songé mel ne ni nga jël rek xeer sànni ko si géej jamais du nekk un poisson il sera toujours cette pierre la nañ ngeen def suñ doom yi loolu nañ ngeen am fayda ci suñ doom yi ndax le monde est en train de songer nañ ngeen ko xam jëf yaa ngi changé climat bi changé na nit ñaa ngi changé kon boog suñu doom yi nga xam ne ñu ngi ci suñuy toi suñu sët yi nga xam ne ñu ngi ci suñuy toi nañ ngeen jox ñun suñu valeur bi ñu suñu maam yi yare muy suñu valeur culturelle ñun ñooy kan jomb naa def lii warumaa def lii suma yaay warumaa dégg si lii waa koñ bi waruñu maa dégg si lii xale yi nañ ngeen ko def ci seen bopp yi suñ ko defee rek suñu xale yi dinañu baax maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nag di jéggalu nag di jox micro bi neen ne su fekkee yaa ngi si diñ bi Adama Fall ku bugg a jël rek mu jël xam naa ne li ñu dese bëriwul mais c' est à reporter jusqu' à samedi prochain incha allah neen ne
maa leen nuyu di la ziar di nuyu panel bi yëpp
delloo ziar
gars yi di leen wax nag saa Marianne tey le birthday am nag waroon nañ ko woyal happy birthday ci la ñaanal wër yarama guddu fan wa nga dundu ba
amin amin
ci lay téral inshallah
dama dafa suba la wala tay la ané dé suba la wala tay la
tay ra dé
ta tay la tay la di
ñu ya karam suba wa ané suba la
ta ta marta bëzé yow bëzé wa ta marian ci studio bi dafa am solo
néné mëna na ma wo dé mako dé
ben lo la
patrotar
wëñu
ñu 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 ma arrêté é
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tata Maria. Happy birthday
to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to you.
Happy birthday Happy birthday, Marianne.
Happy birthday, Marianne.
Thank you.
Mashallah. I'm not a Dakar.
I'm not a Dakar. Sayen xam nga ndax fala xam fala min nit ci nga xam nga min rek mom la yeen ñepp thank you so much dafa bi nak suma la koy dag dina len ci yone yeen ñepp na ngeen ngang rek ma dugalal len deg ngeen
Allah inshallah ba ta maria na mané ce sujet bi tay amna solo parce que li ñu wax dafa am solo ki ngi wax ben ngi wax affaireu xam nga nit ñi rek dañu nan roy dakk dañuy roy ba romb mais bo xolé li ñi indi ñukoy roy yeb dara baaxul man dama lay nan wéy man ben yon la payé ta mariage fekk ma doon dem ben mariage en Italie ma def ko ba paré bu ko génné mu teux sama loxo bi dañ ko xol bu muy wéy ba bëgg dem man ca la ca paré man dooro mu ba seen ma def ko loolu ngay wax parce que dafa metti xawma xalé ni ba paré ñu ngi leen koy charger yu cher yo xamné ta mariage su la xalé waxé li ñuy fay ci ay sef ak ay yool ba paré mu mën leen indi fièvre wala indi leen ay conséquences parce que yi ngeen ci défal produit chimique à laser yi giñ ci def ta maré xawma ak rafa jarno xawma ka li ngay wax ci ñu yak seen yaram yi ñepp fan nga changer nek tuba après mu indi la ay cancer xana dégo fan yi reporter yi wax jigen yi ni ñu doon déwé nonu lu bëré té dara def ko lu dul transformation yaram fossé ay fossé sa fossé bu nek ta mariage lay comme sax da ngay xam kenn xolaat mu changer transformer nga gis ko mu nan la man la diou nan ko yow la diou ba waxamul do ko xamé té nak dafa wex tal ñun amuñu façon wex yow ci suñu dëkk nañ ko wax nak wax dëgg yaal même tout couleur yi peul yi ni fa ko ak bambar
ko dëgg lo xamné ci ta bañel
wexew ñu wex
yow amna benn produit
aha
amna benn produit c'est à base de miel dalay may ange
eh
miel c'est à base de miel yangi
c'est miel
benn série babel
miel c'est naturel pure ay naturel lañ ci def xeyna c'est pas mais dama ragal
dama ay naturel produit bobu mom c'est naturel mais nim lay defare mom refet na mom xawma nak
la fay top métier ci jottu ta mariage lolou man produit chimique yi rek la ci ragal ana lu naturel ken dou len defaral ben ki du am ay conséquences je veux dire mais lo xamné chimique lag yoy def
en tout cas
mais ta mariage
xalé refet nañu mané
xalé nek ni tubab nañ waxante deug amna luñuy def amna luñu ñëndi def lo wala luñuy def sen yaram yi waye ñaanen yalla rek mu bañ len nek ay lu leen indi conséquences yo xamné désastreuse ba ken bakken bi ci def yaruko deug yaal nak lolu bo
daru
50 ans wala 100 ans nga ñew vivre short mu ray la ah deug la nak c'est bien de se
mais amna yo
xamné vraiment
mané lolo dalon dans les années 90 à Hollywood ñepp di def chirurgie esthétique mais xol len légui ñom ñepp sont devenus des monstres kenn gennatul
Voilà. Et puis ça, Marianne, xam nga produit éclaircie yi ak xéssé ñu dañoo mag fekk vraiment ñu ay parents wala yenn mag daan ko def lu ñëpp quoi mais am nañu ko daan def té ñom dañ daan jël seen façon produit yoy nga xam dafa xamoo dafa xewon mais lo ci gis ku ci magget bo démé da ngay gis yenen day changer quoi day nek xamna légui xalé dañu am yenen yu ñu gëna def ci na nek rek lo xamne rek du bu len yakal
té pharmacie ak xal du len ko fay défar
ko wala yakal len wa bu féké lool yépp dal bu ci def dara té lay rafété du ci am conséquence ah ma sha Allah lo def pour mu rafété mu neex ta su borom kër ak yow waye amna ci goor yo xam Samaria li nga wax dañuy tak ndaw su mu rafet ba dé bu ñu démé bo gisé won ta yu divorce yu bëri lool la wa da ngay tak nit da def
la batay
nga gis leneen
batay ya ngi beuri ma chérie il y a trop de divorce il y a trop de divorce
lolo ko waral
nak xam nga
ba pare pour demé gis leneen
say du jurom du fan say c'est une vie munoone da ngay suy xale bu goor bi nax ko te yene bok ben nek ben lal lal dafa xat
wa ñu yépp mo tax ñu ben femme waji degg na Sénégal da kay jox xaliss def yépp war ba tak parce que daf ko proposer won première mu ñew def ko deuxième ndaw sene du sey mu dem porte capen degg na dañ ko tej dama degg histoire bobu way mënuma xam na bëgg la légui fokk ma def samay recherche la ci waat mais bañ mako wax dama nan ko bañ sey lan lañ koy tej mais j'ai entendu que dafa lek xaliss jambour lolo ci lolo ko war lolo nak lolo tam c'est pas normal ata maria xarma
ya ko ko salam am do daw wa be samedi prochain inshallah
hier dougou bi xamna heure bi tam nañu donc ñare ñu baye wa samedi prochain mais luma don wax rek moy sank defena kenn si imam wala kenn andi nako quoi xam nga lepp rek ci tambali bi la quoi so ñewé yow nga wacc sa and di nga dem fekk ku tok ci andam nit ko ku nek am nga sa valeur culturelle am nga lo xamni mom nga bi nga juddo mom nga fekk sa mam yare la ko wala yare ko sa yaay wala yare ko say wajur yoy nga xamni ñom ñoo tax ba ku la gis don la naw yoy de jour en jour day effrité wu parce que li ngay gis moy phénomène de renégat am nga lu gëna bon ci nit moy do ancrer sa culture ba pare ubeku di dem ci culture jambour te lool do ko musa dab lool moy dal ñen ñi da ngay dugg ci ay kër ñu nekk Sénégal au lieu ñu wax wolof wala ñu jàngal xalé yi wolof dañuy ci ciapi ciapi ci français bi so duggé ñu leen di lak ay français bu ñuy tok wala bu ñuy lek ci ay tawal la ñuy lek amuñu lal ci souf ku du lañ leen di jox ñuy lek so déracinement bi ci fofu lay tambalé moy nga xamni barké bi nga xamni amna ci ay boy lekké loxo wala amna ci barke yi nga xamni ñun ñoo ci yoy lañu yare won yow ni parent bi da ngay dem dindi barke bobu ci sa ay dom parce ay kuddu nga leen di joxal ñu tok ci table ak français ngeen di wax suñuy genn wala suñuy dem yi nga xamni dox ci souf wala dox ci yenn yi da ngeen koy éviter li nga xamni non lañu dal nga xamni chaque dimanche wala chaque weekend nga andi leen ñu dem seen seen imam wala seen seen ay mbokk yow le plus ample lien bobu koy éliminer parce que seen yenn cousin yi xeyna bokku len bokku ñu level social do bëgg ñu raxo ak ñoom yenn coin nga xamni fa la sa mam juddo wala sa ki moy ay yembal wala yenn coin éthiopie do bëgg ñu dem fa sa dafa am leen lo xamni nit il faut nga jaar ci pour nga mëna ko xam muy ben ñaarël bi aussi li gëna am solo moy yow li nga doon li ñu la yaré nga xamni yow ci loolu lañ la toxantal nga éliminer ko say doom ça veut dire que yow yaay ubi buntu pour que sen jom bobu gëm bobu ak li nga xamni mom mo doon yow sa identité dang koy dindi de jour en jour xamna ni comme temps bi dab nañu yenn yi bari duñ ko mëna éliminer ñu duñ ko mëna élaborer mais dañuy bayyi ba samedi prochain inshallah ñu dugg ci ko
cha mais li nga wax mom amna solo mom you know y a rien de tel que les grands parents so demé ci grands parents di nga fekk sa cousin di nga fekk sa nijaay ding fay fekk ci yu bari yo xamne dina la indi wat a la raison mais su fekke ne yen nga point wala fenen fek yo yu nonu xale yi su ñewé deggu ñu olof xam nga so le ne sok le ñu nan len lan moy tok xam nga lolu moy gadje ngay wax ak say ma wala wax ak say nijaay ñu lay la nga na len lolu moy lan yaay gi mom mo wara rouss
mais ñom défawuñ ko nonu. Mais je pense que né avec ce temps là les Sénégalais ont compris que né complexe bi suñu mam yi amone si fête si indépendance bi lolu ñu bëré ngoy dindi ndax yene ngi bokk ak tubab yi dak xalen jang yene ngi bokk ak tubab yi gënu ñen post yu yep mu ngi dindi petit à petit. Mais je pense que ça viendra. Mais dara dakul gëm sa bop xam sa yo yay kan xam sa juroom ñaari mam même so xam sa juroom ñaari mam nga xam sa ñaar wala sa ñetti mam de nopi simple pa yépp ci parents yi la éducation de base tout temps dañ koy wax c'est très important xale bu am éducation de base fu mu dem mun fa dëkk
seeni mbokk ak seeni xet
waaw kon doonku benn xam naa ne kon li dañuy bàyyi bés samedi prochain insha allah débat bu neex la mais jëm ngeen sama 30 minutes bés samedi prochain di yeggli ko insha allah yi waaw di leen remercier tellement busy woon doon fuddanu moo tax déggu leen ma mais xam nga ne moo suma nekkoon àlle ku nanga suma ci bu yàgg mais incha allah merci pour ba ñu yàgg ko defante yéen ñëpp ngeen toog ba am sumay âge ba ëpp suma âge ñu maa ngeen koy ñaanal ndax
li moom ça a été une sinecure maa ngi lay souhaité happy birthday yàlla na la suñu borom yàggal suñu kanam may la nga dund ba dund saati la vraiment fierté communauté bi nga fiat suñu fierté n' est
amin sur mon frère mané tamit ñu ngeen di target tamit magi maymuna gay elle a perdu son frère Mokhtar Souleyman c'est le pauvre monde la gale yalla nako ci gindi gale
ñi ngi ci gindi
sara xam yi di ciel ndox so yalla na fi gecce waaw non ba da xam bes
Inch'Allah. Yeah, Maria, encore une fois, le plus happy birthday et puis bon anniversaire à toi. Et puis, Maria, Maria, rawati nek nga xamni modi ndjay nga xamni lepp mom la am ñi ngeen di sant di len gërëm di ka samedi prochain inshallah di tan yalla ak ci barke seyna mohammed rasoul sallallahu alayhi wasallam kon acte 2 bi avec marianne la semaine prochaine samedi prochain inshallah ñi ngeen di ñaanal guddi jam di ko sant suñu borom jox len merci and good night jërëjëf
good night everybody.